Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po soucitu. Děkuji, děkuji.
Dobrý večer, vážení posluchači. Stanislav Novotný zdraví srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích a o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu Na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Václavem Jandou a vy se, milí posluchači, jako vždy můžete připojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu studio@svobodnyvysielac.sk nebo budete telefonovat na číslo 0483810101, a to platí samozřejmě pro slovenské posluchače, a nebo z České republiky můžete zavolat na číslo 00421483810101. Václav Janda, obchodně technický pracovník a spisovatel. Dobrý večer, vážený Václave Jando, vítám vás srdečně na našem váženém slobodném vysílači, a to v pořadu Na prahu změn.
Dobrý večer, já vás všechny zdravím, všechny posluchače. Doufám, že budou mít se mnou trpělivost ohledně mých myšlenek, které jsou možná pro někoho překvapivé, možná pro někoho méně, jaksi přívětivé. Někdo se třeba těmto otázkám vyhýbá, ale v zásadě si myslím, že jsou pro každého potřebné a jako velmi důležité, aby se o nich mluvilo.
Naši posluchači jsou na všechno zvyklí, naši posluchači jsou otrlí, protože se zabývají právě těmi velikými problémy, které tísní nás v této složité době, takže právě proto tady jste, protože zapadnete mezi nás, my jsme tak trochu taková komunita.
Mě moc těší.
Takže Václave, pojďme do toho hned jako od začátku vašeho života. Vy jako zlínský rodák jste se narodil do města průmyslové a podnikatelské invence. Jak vás vlastně rodné město poznamenalo? A co všichni kolem, tedy rodiče, sourozenci a všechny ty nepominutelné osobnosti, které vás obklopovaly, s kterými jste komunikoval?
Hned se k tomu dostanu, hned to spustím. Jenom bych chtěl říct začátkem takový bonmot, řekněme, zoberte, že jsem volal, po té, co jste mi zavolal, tak jsem volal manželce, oznámil jsem jí, že mě volal policejní prezident a že má být k výslechu dvouhodinovému, jako, a že to bude asi hustý teda, a manželka jako zvyklá samozřejmě, už mě zná za ty roky a ví, co dělám a čím se zabývám. Tak tam mě vrhla takový smutný pohled, No tak šla, sáhla do komory, tam vytáhla ten rendlík takový, nebo ten raneček, ve kterém měl nachystaný už ten, jako ten kartáček na zuby a tady ty ostatní věci a k tomu měla Korán, Mein Kampf, jo, Fialovi spisy, Pavlovi zážitky, francouzské legie, manifest komunistický, takové ty potřeby, které jsou potřeba pro vězeňský personál, jo.
No, protože nevíte, jak to skončí, kdy se vlastně dostanete ven a jak se budou proměňovat za dny věznice ty všechny kulisy, že jo, protože pokaždé, ano, přesně tak, je třeba
to zajímavá zkušenost, tam jsem ještě nebyl, jo, tam byli někteří moji příbuzní, já jsem tam ještě nebyl, takže by to možná nebylo špatné. No a znáte to s těma prezidentama našima, že tam, jako kdo tam nebyl, kdo nebyl v podstatě za Katarem, tak to nebyl prezident, že kromě těch posledních výjimek, toho, pokud vím, tak jo, Klaus a Zeman, tak nebyli, myslím si, že nebyli, možná v dětství.
Ne, nebyli, těm se jenom musela vytvořit image, jako že by mohli být. Kdyby mohli náhodou, být. A že přišli do správné dobré a správně, ve správný čas se správně, jak si otočili, nastavili a tak a bylo všechno v pořádku. Jasně. Ale výslech, to je samozřejmě věc složitá. Vy můžete odejít s gloriolou a nebo také jako obviněný, že přijdete podat vysvětlení a ve finále to bude všechno jinak. Takže to samozřejmě tomu rozumím, obávám vaší ženy a hned, jak jste to řekl, že se na vás smutně podívala, tak jsem viděl celou tu soupravu. Jako jasný kartáček na zuby, to si každý představí. No dneska už jako jsou ty kartáčky méně vzácné, tehdy asi to byla velká vzácnost před těma desítkama let.
Se fasují možná.
Teď mám mnoha desítkama let.
A jinak, jestli znáte pilníkové buchty?
Tak pilníkové buchty, prostě to je všechno prostě součást jaksi naší historie v době, kdy se tady dostávali všichni babinští, prostě se dostávali jaksi na světlo světa, jo, a kteří vlastně jako páchali to dobro jako po svém. Jasně, to k tomu patří všechno. Ale teď je otázka, jak se ty věci správně nastaví. S kým se propojíte, nebo pro koho hrajete, protože my jsme přece v dobách, kdy se hlavně hraje. Jo, to je hlavně to jedno velké divadlo, je velký spektákl.
Je to divadlo. Jo? No, když se podíváte na další hru, kterou tam mám, tak to se jmenuje Velké české nedivadlo. Jo? To je taky na těch schránkách, tak možná, že i to by vás zaujalo. To je vlastně o tom, jo? Velké české nedivadlo. Ale jako nechci si dělat reklamu.
To všechno nestihneme, samozřejmě, že se snažíte dělat si reklamu, což vůbec není špatně, protože v té umělecké literární oblasti to není nějak špatně, zvláště v době, kdy téměř už žádné umění neexistuje a literatura je velmi sporá, takže si myslím, že to je naprosto v pořádku.
Ale je to o tom, a já ti nechci zdržovat, takže můžem mít k věci, jo?
Pojďme k věci, protože já si myslím, že začneme od toho vašeho narození. Vy řeknete, co vás ovlivnilo, že jste jako něco špatného snědl třeba, a od té doby jste se nějak začal chovat jako jinak, než ty ostatní, vypil jste nějakou
jedovatou
vodu. Jasně, no a zároveň jako jste se nějak potom skonzolidoval, nějak to šlo s vámi dál, špatné i dobré. Jak to bylo?
Jako ještě vám to skučím, ještě jsme se jako domluvali předběžně, že mám říct nějakých pár slov ohledně té knize a jak si toho zaměření.
No ke knize se dostaneme, to už máte,
dobře,
to už jsme avizovali, to už jsme tady posluchačům řekli, že se budeme bavit jako nakonec,
hlavně
o dvou spiklencích a jednom oběšenci. To všechno přejde, jako to nás bude prostě nějaký, potom provázet do těho většího pořadu. Takže pojďme na to.
Takže v podstatě, co mě formovalo, tak u čeho mám začít? Samozřejmě u mých rodičů. Jo? Takže já, škola a ostatní věci všechny na to navazovaly. Takže já jsem měl dva zajímavé rodiče, oba dva v podstatě měli totéž v tom stejný osud, že byli oba dva válečná generace. Čili jak tatínek, tak maminka zažili válku takzvaně z první řady, ale já říkám přímo na jevišti. Jo. Takže tatínek, velmi chudá rodina, žili v dřevěném domku někde u Tratí, byli to 4 děcka, tatínek zemřel velice záhy, velice brzo, byl posunovač, maminka byla nějaká posluhovačka, velmi prostinká rodina, ale děti se naučili, co je důležité, naučili se od malička dřít, jo, pracovat, starat se o sebe, což jako není málo, že je pochopitelně. A babička, tím, že žila sama, tak jako byla hodně věřící, až teda, bych řekl, až bigotní, jo, ale až trošku odpuzovala ty své děti od té víry. Ale tatínek ministroval jako nejmladší. Tatínek byl nejmladší.
Ale bylo to určitě poctivá žena, to, že asi?
Určitě, poctivá žena, hodná žena, jo, dobrá.
Já třeba vždycky víc, chci říct, co je víc, jako, že jo, v tom životě. Jen tak, jako, to je tak glosu, omlouvám se.
Ne, pořádku. Ale tam jako ta víra jde s tím, protože tam jako v základem víry, jak babičky vlastně, tak i babičky druhé, bylo to desatero. A jako dbát vlastně ty věci kolem na tom vždycky stáli celý život. Ale prostě dělnice, která prostě dělala svoji práci a makali samozřejmě všechny děti. A tatínek byl nejmladší, takže jako dělal tu práci jako toho Benjamínka, ale staral se o spoustu jiných činností, protože aby přežili. Jo, zapůjčený domek těsně utratí v Olomouci, dřevěný, jednopokojový, tam všichni bydleli, tak si dovedete představit se samotnou matkou a tak dále, nebylo to jednoduché. Tři sourozenci, měl dva bratry, jednu sestru, takže začal jako ministrant jako dítě, čili jako musel, ale nakonec tomu přišel dokonce i docela na chuť. Naučil se Bibli velmi dobře, kterou vždycky oslňoval jako budoucnu do dospělosti, jako to v znalosti té Bible. Zajímavé vlastnosti jeho nebo koníčky byly, že byl básník, muzikant, tenorový zpěvák a tak dále. Takový prostě poetický, muzikantský člověk, ale měl zajímavou kombinaci dvou zdánlivě naprosto nesourodých vlastností a jednou byl učitel tance, že byl dobrý tanečník, tak učil tanec a tím, že jako učil na kšeft, jo, takže on jako dělal ty, jo, prostě učil veškeré ty tance, studenty a podobně, tím si rozjel živnost. A kromě toho byl boxer, jo. Takže si představíte.
A to všechno ale z vás udělalo něco potom dál, jo. Pamatujte na to, že máme taky ne až tolik času. To znamená, abychom si to dobře vysvětlili. Co všechno vás ovlivnilo? Jestli třeba box, já nevím.
No to v té knize to je, takže já to nebudu moc rozvádět, ale tak v té, kdo tu knihu přečte, tak tam vlastně...
Ke knize se dostaneme, to jsme avizovali, teď je to hlavně o vás, to povídání, a potom se budeme mluvit o té knize,
odkaz jenom, že to tam jako jasně, ale aby jako věděli, že to, aby ten čtenář věděl, že to tam má souvislost, nebo všechno má obecně souvislost, dobrá, jo?
Dobře, posluchač teď poslouchá Václava Jandu, který říká, já to mám tak a tak prostě, a pak jsem se postupně někam dostal do nějaké situace nebo do nějakých situací a pak nakonec, jako, a o tom se teď bavíme, jsem napsal knihu, kde to všechno se snažím vysvětlit, ano, ano. A snažím se pochopit tento svět kolem sebe, ano, to... a popsat ho, vysvětlit ho.
Já tam zavadět nebudu takhle detailně v té knize, to ne.
Ale pojďme teď se bavit o vás ještě, jo? To znamená, co jste všechno prošel, to znamená, tady říkáte, kdo všechno byl vaším vzorem, kdo teda to ještě dál byl, nebo co vás ovlivnilo?
No, tím končím to otce, tedy jako nějakým způsobem. A tam jako jenom spíš jako paradox, prostě to, učitel tance a boxer, jak to šlo dohromady. Jako spíš to jsem chtěl jako zvláštnost, jo, jak to dělal. Do dneška nevím, jak to mohl člověk, který prostě učil tanec a boxoval, jak to mohl kombinovat. Jo. O to mi šlo, o tu zajímavost. Maminka... Jo, tady ještě u toho tatínka je třeba říct, že byl totálně nasazený hajkon, sabotáž v Olomouci, kde vlastně Němci je chtěli postřílet, takže on musel prchnout do lesu, dostal se do brigády Jana Žižky z Trocnova. Teď říká vám něco jméno Murzin?
Trochu jo, no, ano, ano.
No, Murzin byl velitel. Přístav byl... ulice, která se jmenovala Murzinová, dneska se jmenuje Dlouhá, tak on sloužil přímo u toho Murzina. Takže mu nesmírně ovlivnilo jeho život, ale v podstatě se několik měsíců musel utéct krátka z domova a skrýval se měsíce a měsíce za velkého strádání v lesích a s partizány. Zažil neuvěřitelné věci. Zase je to dlouhé vyprávění, nebudu to dál rozvádět, třeba na to bude čas, když bude otázka, tak můžu pokračovat. Murzin mu vystavil doklady, po té válce, jak skončila válka, tak byl na schůzce partizánů, dostal z toho šok i se svými kamarády, protože tam ti největší zrádci, které oni chtěli pověsit jako během té války, které honili jako darebáky, tak je tam nalezli v těch funkcích a v těch zapisovatelích a podobně. To byl pro něho dost krutá, to byla pro něho dost krutá zkušenost. Samozřejmě, že z těch zrádců se stali páskaři brzy a z nich se stali komunisté a z nich se stali podnikatelé a tak dále. Jak to znáte, co vám mám říkat, jo? Tatáž kategorie lidí, vlastně univerzálních lidí, kteří prostě jdou ze všeho do všeho a všechno jsou úspěšní, takže to byla jedna z věcí, které bych zdůraznil.
Tak tady svaz protifašistických bojovníků no. Prakticky vytvářel partizány. To víme, že do určité míry dával ta razítka, že no. Jako potom, jako takže. A vy jste se narodil v roce 65, přemýšlím, jak to časově nějak fungovalo. No, jasně. No.
Tatínek mě měl vlastně, to taky řeknu v tom, že mezi námi, my jsme byli tři bratři a mezi námi byli rozdíl 6 a 8 let, ale to vysvětlím u té matky, jo, to tam jako bude jasné. Když přijdu k té své matce, tak tam v podstatě, tam byl jiný problém, že můj děda emigroval ve 30. letech do Německa za prací, byla krize, jo. A než začala válka, tak se nestihl vrátit. Dělal si tam legraci, psal ve svých dopisech, že tam výrozci jakoby komunisté s těmi jakoby nacionalisty, socialisty se bíjí mezi sebou a nic z toho nebude. Dělal si z toho legraci, jak by to byla Sparta, Slavia, Vedenu. Takovýmto stylem to brál, jenomže začala skutečná válka, udělali se tam ty tlusté dráty. A on tam zůstal, jo. Nakonec se tam tady oženil, měl tam rodinu a tak dále. To už jako bylo potom postupem času. Je to, jako paradox je v tom, on jako bez zbraně samozřejmě neměl v té době žádné občanství nebo něco podobného, ani náhodou. Byl to Ausländer, drželi ho velice, velice stranou. Němci se ho báli. Ale nastoupil k Wehrmachtu a byl prostě vojákem Wehrmachtu, ale bez zbraně. Neměl žádnou zbraň, ale prostě byl u Wehrmachtu, takže to bylo taky zajímavé po tom mém životě, jako v tom novém režimu, když jsem měl v papírech, že můj děda byl u Wehrmachtu a tak dále. Tak zajímavá, jako zajímavá zkušenost a zajímavý zápis jako do mého života.
Ale pojďme hlavně k vám, jako jak vás, co ovlivnilo, z čeho jste čerpal vaše přesvědčení, váš další vývoj tě byl určitě nějakým způsobem ovlivněn. Pojďme rychle už k vám, protože koukám, že máme už 20 minut od začátku, abychom toho víc zvládli, protože jste chtěl dlouze potom hovořit o vašem stěžejním díle současném, takže pojďme dál. Mhm.
Skočím hodně rychle kolem té mé matky, která si prošla vlastně lágrem u takzvaných páskařů, kde těžce onemocněla, kde ji potom vytáhla jedna rodina židovská, které oni pomohli schovat zlato, jo, a tak oni, v podstatě takřka matka a bička téměř zemřeli v lágru, jo. Mm-hmm. Že to jsou také záležitosti, které mě hodně ovlivnily. Když to teda zkrátím a zestručním, tak vlastně oba tito lidé mě formovali z toho důvodu, že si tu válku zažili z té první řady. Zapůsobila na ně velmi drtivě a já jsem byl první generace. Jo? První generace, to znamená, že tam ty věci kolem té matky jsou zajímavé, ale já vím, že na to není čas, takže je potřeba to přeskočit. Takže já jako to cítím v sobě, jsem tu protiválečnost, takovou tu protiválečnost a ten pacifismus a to se se mnou nese. A když jsem potom nastoupil, když teda se dostaneme k těm školám, jo, v tu chvíli, k tomu školství, nebo kam byste chtěl teď jako
říct? Tak samozřejmě jako to, že vlastně máte, já se ten pucle toho člověka, prostě, který přichází z prostředí odbojářského, a přesto vám to asi moc potom v dalším životě nepomohlo. To je, myslím, dost důležité, protože podívat se na to, jak se vlastně proměňuje v té naší době, jak se prostě proměňuje sice to vnější, ale jako se dá říct, že vlastně ten proces toho zrání těch lidí není jak uchvatný. To znamená, že vlastně když se ti lidé vyznamenají třeba v odboji proti nějakému krutému režimu, tak potom nakonec stejně nedopadnou dobře a ti, kteří vždycky jenom fixlovali, tak zase fixují.
No, takže my jako rozhodně, jako naše rodina byla absolutně antikomunistická, nikdo z nás nikdy nebyl ve straně, ani otec, ani bratři, ale jako nebyli jsme, naši se nehráli na hrdiny, protože zažili tu válku.
Za to takže celá řada udavačů za války potom v té komunistické straně byla, dělali kariéru.
No jasně, já jenom říkám, že prostě u nás jako byla politika tabu, ale protože můj děda byl Havlovec a protože se zná s Krylem a tak dále, jo, tam jsem se to přeskočil, jako tam je docela zásadní věc, že my jsme jezdili do západního Německa celá rodina, čtyřčlenná, si představte, v tom bývalém režimu, což je dost důležité říct. A pouštěli nás tam lidé, kteří se kolem nás motali, estébáci. Jako děda byl nějaký moc důležitý, jo, v tom západním Německu. On žil ve Stuttgartu a kolem nás se motali estébáci, potkávali nás v Německu a na různých místech a bylo to strašně, strašně bizarní a je to na dlouhé povídání opět, ale kolem něho se něco motalo a my jsme se, oni nás pouštěli celou rodinu, v té době to nebylo vůbec zvykem.
Ale a v které době to už bylo? To bylo už v 70. letech?
No, z 80. 80. roky. Jezdil k nám člověk, který byl velice přátelský, kamarádský, šéf pasového oddělení ve Zlíně, jo? Což byla vysoká šajba, člověk, o kterém jako nebylo lze pochybovat, že měl vlastně vysoké, jaksi byl hodně zaháčkovaný tam někde nahoře. A ten jako byl skutečně přátelský, vtipný, jezdil kam na návštěvy. U nás se nikdy neřešila politika, absolutně zásadní, ale bylo u nás neustále spousta lidí. Jo? Bylo u nás skupiny lidí, ale politika byla tabu. A vždycky to rodiče ustřihli, pokud na to přišla řeč. A tenhle ten člověk jako byl takový přátelský, jako já říkám přátelský, ale on nás pouštěl na vlastní triko, na vlastní podpis celou rodinu. No. Proč to tak dělal, že? Jako teďka, když za stupem času si to promítám, tak to dělal proto, že nás prostě chtěli vystěhovat. Jo? Byl to nějaký plán. Jestli se jim líbil ten náš dvoupokový byt, ten obyčejný, prostě jsme tam měli, něco jiného. Něco v tom zkrátka bylo. Vždycky, když jsme se vraceli zpátky, tak jsme se vraceli přes Rozvadov, přes přechod a tam nás totálně, kompletně do šroubku prostě vyrabovali a byli nás strašně zlí ti úředníci, ti celníci. Jak to, že jsme se vrátili? A když se moji rodiče vrátili do Zlína, tak nafasovali, vlastně okamžitě naběhli na kopeček, můj starší bratr a tatínek a byli tam 2-3 hodiny naprosto vyčerpávajícího výslechu. Takže tam se jako něco dělo, no. Ve Stuttgartu jsme potkali agenta, který nás oslovil a říká, vy jste Češi, já vás tady slyším, že se bavíte česky. A my jsme minimálně hodinu česky nemluvili vůbec, takže to prostě byly, jo, taková zvláštní.
Pojďme to trošku usouslavnit, to znamená chronologii. Vezměme teď v potaz chronologii, teď jsme byli v 80. letech, ale vy jste předtím také něco studoval a tak dále. Z jakých důvodů jste studoval, co jste studoval a kam jste se potom dostal, abychom se dostali k tomu kauzálnímu nexu, k tomu té příčinné souvislosti, že jste někde začal a někde to pak končí, že? Takže pojďme prostě od toho, jste 65. ročník, to znamená, že rozhodně 68. rok, tam jste žádné zkušenosti ve třech letech asi nabrat nemohl, ale pak už jste jaksi v normalizaci musel nějakým způsobem fungovat, takže jste šel do školy a do jaké a proč?
No, 68. řeknu jenom to, že můj strýc ještě ten byl 68. ten šel z Buzuluku do Prahy s prezidentem Svobodou a v 68. složil veškeré. On byl velitelem posádky českých velenicích, čili ne zrovna nezajímavé, tak v 68. složil veškeré své prostě, co dostal řády a metály a odešel do civilu. To jen tak na okraj, jo? Takže i takového člověka, to byl brácha mého tatínka, to jen tak na okraj. Ale jinak k těm školám. Základní škola, gymnázium, vysoká škola, jedna červená nic, která to prolíná, tak v podstatě byly ty moje průšvihy politické, kdy mě od začátku prostě brali jako nějaký protistátní živel. A zažíval jsem to od
Ale proč jste byl protistátní živel?
No, protože jsem měl dědu v zahraničí, protože byl v Wehrmachtu, protože byl nějaký aktivní, protože měl dosah, přesah vlastně do České republiky, protože měl nějakou spolupráci s odsunutými Němci snad a něco takového. Já jsem byl dítě a mě moc s tím neseznamovali v té době, ale byl asi hodně důležitý, protože se nás sousedi, na patře jsme měli 4 sousedy a všichni 4 byli komunisté a 2 sousedi na tom patři na nás donášeli a byli to estebáci a psali na nás posudky, jak jsme zjistili potom po válce. A to byly ty uliční výbory a tak dále. Prostě něco, ten děda musel být důležitý. Já nevím v čem a já jsem potom zase tak moc nepátral. Když jsme odjížděli z toho Německa, tak nám dal vždycky obrovský pakl dokumentů, které jsme jako měli převést přes hranici a taťka věděl, že prostě kdyby nás s tím chytli na těch hranicích, tak nás zavřou všechny. Takže prostě bez jakéhokoliv hrdinství to vzal a vedlejší ulici prostě to hodil do kontejneru, jo, a zlikvidoval to. Prostě neodvážil se to. Naši byli takový, že s tím politikou nechtěli nic mít. Nebyli samozřejmě, neudělali nic pro to, aby propagovali režim, nikdy nic, ale nebyli to lidé, kteří by bojovali, jo, na té frontě, jo, tak to prostě tak to u nás v rodině bylo. Byli strašně opatrní, hrozně si vážili se toho míru, vážili se toho po těch svých zkušenostech, že můžou vychovat děti, byli strašně láskyplní, takže jo, tak to bych to asi řekl. Ale ohledně těch škol, tam jsem narážil na takové různé prostě posunky a u někteří učitelé, tam byli střední učitelka na základní škole, mě vyloženě deptala. Vrcholilo to posudkem, který jsem měl mít na gymnáziu, když jsem končil jako posledním posudkem, tak můj tatínek, který nikdy v životě nebyl ve škole, nebyl na střední zkouškách, jako nebylo to moc potřeba, já jsem se učil slušně, ale když četl ten posudek, který navrhla ta paní třídní, tak se strašně naštval, jako, a přišel jim tam ukázat svůj ten trénovaný tenor, jako, a jo, rozvalili tam ty dveře a udělal tam prostě takové borové rozdílení, že pamatuju si, když se vracel z těch střetních zkůzek, tak praštil tím papírem o ten stůl a říkal mi, naklonil se a říkal mi, ta učitelka si aj cvrnka do katí, jo. Prostě jako byl skutečně rozezlený a dokázal to, že ta učitelka to změnila. Já jsem měl možnost se na tu střední školu dostat. Čiže na ten gympl jsem se dostal díky tomuto zásahu a samozřejmě díky ještě jiným kantorům. Kantoři byli vždycky dvojho druhu. Vždycky tam byli kantoři, kteří byli rozumní, normální, někteří dokonce byli lehce protistátní a pak tam byli totálně zabednění, jo, v komunisté, fanatičtí, jak to znáte, jo. To tež můžu říct o gymnáziu, jo, tam to bylo naprosto stejné, tam jsem měl fyzikáře, který toužil se stát ředitelem a který jeho otec byl kdysi ředitelem, tak on to asi chtěl být taky, tak si mě prostě vzal, tak mě zesměšňoval prostě při hodinách a já jsem potom, maminka měla v 15 letech těžkou nemoc, kterou dostala v tom lágru, v tom páskarském a přestavila úplně chodit, jo, takže ona, tam mi hrozilo, že jako bude na vozíku v 18 letech a já jsem to v těch 15 letech chytil taky, jo, a mám na to takovou svoji teorii, že to vlastně taková ta bezperspektivnost té doby, jo, je takovou paralelou vlastně k tomu jejímu životu. Ona prožívala to též samozřejmě v mnohem drsnějších podmínkách, ale já jsem něco podobného. Ve stejném věku, jak byla ona, v podstatě za stejných podmínek mě chytlo to též. Takže já jsem 3/4 roku nechodil, jo, zdrápal jsem se. A teď učitelé mi dávali tu látku domů, abych se naučil. Že? A potom mě z toho zkoušeli, jak jsem se zvrchal, tak jsme z toho zkoušeli. Ten fyzikář, ten mě dusil na věcech, které vlastně vůbec mě jako neposkytl a snažil se mě zlikvidovat. A to vrcholilo potom maturitou, kterou jsem s ním u něj musel mít, protože to byla fyzika, kde mě úplně jako totálně týral, kterou jsem taky zvládl, ale zase díky jiným kantorům, kteří...
Dobře, řekněte mi, to bylo v tom politiku, v tom napětí, které tam bylo mezi vámi a školou?
Naprosto. Jako já politikum, no, bylo to politikum, jo. To, na základní škole politikum, na to ta třídní na základní škole byla soudružka zanícená. Tam byli soudruží všichni jako na tom vedení, jak ředitelka, ta se do toho znemíchala a byla tam i zástupkyně ředitele, která byla taky soudružka, ale fantastická ženská, která mě moc pomohla, takže je to všecko o lidech, jo, není to prostě o tom, jestli to bylo, jo, jestli to byl nějaký izmus ten nebo jiný izmus, je to o inteligenci těch lidí, je to o fanatismu, je to o tom, jakým životem ti lidé projdou, jo, co je objektivně.
Jasně, ale pojďme dál, aby jsme se dostali k té knize, takže řekněte mi teď vlastně, jako, jestli jste měl nějaké touhy, nějakou představu o tom, co chcete v životě dělat, jestli jste si říkal, že chcete se nějak angažovat, takže chcete prostě pomáhat třeba lidem, nebo že máte pocit, že byste v budoucnu, když jste tedy jaksi nastupoval nějak do života, nebo když jste uvažoval o tom, co budete dělat, že byste byl užitečný ještě nějak jinak, protože se vám zdá, že doba není příliš spravedlivá, nebo není vůči vám fair, tak jestli byste neměl dělat něco, co by bylo prospěšné pro ostatní spíše, jo, co by vás jaksi přesahovalo a tak dále, jestli jste cítil, že byste mohl najít nějaké poslání.
Říkáte to vlastně za mě, jste mi to zjednodušil, když vezmu vlastně tu školu, kterou jsem, já jsem potom, důležité že, říct, že jsem dělal technologickou fakultu, že jsem vystudoval polymerní technologii, která mě nasměrovala samozřejmě do života.
Bavilo vás, chtěl jste to dělat, bylo to dobré? Bylo to vlastně,
z politických důvodů, z politických důvodů jsem neměl jinou šanci, protože výběrová škola v té době, no, já jsem byl rád, já jsem zkoušel jinou školu, já jsem chtěl letectví, dopravní do Žiliny, no, bez šance tam.
Jako... No, užitečná škola to byla určitě, bez zesporu, to je vůbec znalost technologií a dnes dokonce komplexní znalost technologií, to je stále větší vzácnost.
No, bylo to krásné nakonec. Zpočátku ne, já jsem do toho byl natlačený, dělal to můj bratr a říkal, v podstatě jsem tam šel jako znouzecnost, jako to byla škola, kam brali úplně každého, jo, já jsem musel udělat přijímačky, což jsem udělal, já jsem to uměl, ten obor, při tom všem, a tak mě tam vzali. Jinde prostě by byly větší problémy, jako dělat, já jsem chtěl dělat žurnalistiku, chtěl jsem dělat právničinu, jo, chtěl jsem, já nevím co, psychologii, sociologii, to mě strašně bavilo, ale to bylo bez šance, jo, lékařské fakulty ne, jo, to chtěl bratr, ale tyto věci, tam bych se vyžíval, ale to byly výběrové školy takzvané, že, to prostě nebyla, tam absolutně nebyla žádná šance. Takže já jsem šel na tu technologii, začal jsem tak prostě bral jsem všechny zkoušky za lidovku, neopakoval jsem, já jsem vůbec během té školy neopakoval skoro žádnou zkoušku, kromě marxismu, leninismu a těch izmů. Tam jsem někde dělal zkoušky třikrát, ale jinak jsem neopakoval. Takže v prváku jsem prostě měl 3 trojky nebo 4 trojky a byl jsem rád, že tam za sebou na první pokus. A pak jsem se postupně zlepšoval a dostával jsem se do toho oboru a začalo mi to bavit. A to je jako dlouhé povídání, proč, jo? To je taková věc, že skončíte, začínáte vlastně na základní matematice, základní fyzice, nevíte, proč se to učíte a skončíte na oboru, kde jsem měl strukturu vlastnostní materiálů, které vlastně združovaly úplně všechno dohromady a tam jako zjistíte, jak ty vědomosti se dají prostě montovat dohromady a co z toho vzniká. Já osobně jsem člověk, který nesnáší stejnou práci, jo? Neustále opakující se, já mám rád tvořivost a v těch posledních 2 ročnících té školy byla ta tvořivost naprosto fantastická, takže mě to chytlo, jo? Chytlo mě to, bavilo mě to, takže když potom byla vojna, já jsem skončil školu 89 a přišla vojna, zažil jsem vojnu v roce 89-90, úžasný zážitek, to je na vyprávění samo o sobě, jak přerod těch politruku v nástěnkáře a tak dále, jako revoluce. Ale po té škole jsem se nastartoval, věřil jsem si a jako šel jsem do toho oboru. Kdyby si v té chvíli řekl, vykašli se na to a začni dělat to, co skutečně by tě nejvíc bavilo, to, to prostě nepřipadlo v úvahu. Takže já jsem jako technolog, jsem prostě začal jsem jako technolog a začal jsem jako výrobák ve Slušovicích, kde jsem nastoupil jako první, jako do první firmy, tak jsem dělal výrobáka, učil jsem se pomalinku jazyk, ale až v té kordárně, v té, na, té následném podniku, kde jsem nastoupil, tak tam už jsem byl jako obchodník, obchodní technik a učil jsem se tam jazyky nějaké a začal jsem prostě dělat, dělat ten biznis, jo, který upřímně řečeno mě sedí víc než, než ta techničina, než bych tu techničinu jako, jako neuměl, já jsem se do toho dostal slušně, ale ta komunikace s tím klientem, to hledání těch mostů a ta spolupráce vlastně s těmi lidmi a jako hledání v těch lidech, v tom, když chcete, když se dva lidé prostě potkají a chtějí udělat svůj obchod, tak se musí poznat. Takže já jsem navštěvoval i rodiny, já jsem s nimi navazoval velice úzké kontakty a my si ty obchody tímto způsobem velmi dobře dařili. Takže jsem byl úspěšný a toto jsem vlastně aplikoval i v těch dalších firmách. Jo, ať už to prostě byly ty letadla nebo prostě jako motorové koloběžky ve Slušovicích a cokoliv. Tam prostě to bylo univerzální.
Takže škola vás asi nasměrovala do nějakého prostředí,
ano.
Jako tedy technického, technologického, a vy jste zároveň potom, díky tomu prostředí, jste jenom pootočil trošku tím kolečkem a stal se obchodníkem v oboru.
Já jsem se prostě dostal blíž těm lidem, já jsem chtěl být s těmi lidmi, ano, jako, takže jsem obchodník s technickým vzděláním, jo, se dá říct, obchodně technický pracovník,
jasně,
takže ta obchodníčina, jinak ze strany mé matky byli všichni obchodníci, jo, to je taková zajímavost.
Aha, takhle. Dobře, tak obchodníci mají blízko k tomu, co máte rád, psychologie. Vyjmenoval jste tady celou řadu oborů, přesně, které jste chtěl studovat a nemohl jste studovat. Ono také některé věci, některé obory ani nebyly. Třeba sociologie, o té se hovoří hodně až po listopadu 89. Ona se moc teda neučila, sociologie, protože to byly v podstatě ti, co dnes o sobě říkají, že jsou sociologové, tak byli původně marxisti, leninisti.
U nás v zahraničí už to 19. století, no, ale u nás máte pravdu. Jo,
že to u nás to předtím bylo také a tak dále, prostě je to taková ta, víme, jak to s tou sociologií dnes je, dnes si myslím, že se umí vyhodnotit daleko realističtěji, než jak tohleto povídání o společnosti trošku vymyšlené, jak se traktovalo po listopadu, jak se traktuje dnes. Takže to jste všechno chtěl dělat, ale ta psychologie vás z toho ze všeho asi ovlivnila nejvíc. Konec konců, proto jste asi šel do toho biznesu, protože biznes je jaksi věc znalosti psychologie. Celá ekonomie je jaksi věc psychologická, nikoliv až zas tak hra čísel, která jsou vymyšlená, že jo, a byla vylána. Takže, takže konec konců to tak je, že jo, všechny ty hádanky kolem nějakých burs a tak dále. Dnes víme, jak jsou směšné, protože je to všechno manipulované.
No, burziáni, to je jiná kategorie, jako obchodník se zbraněmi, obchodníci z léky, z léčivy, to je, nebo s alkoholem, to jsou velmi vzdálení.
Ano, některé obory samozřejmě udělali ještě jaksi velký skok přes tohleto všechno, ale vy jste ten klasický obchodník, který musí teda prodat to, co vymyslela lidská mysl a co dává nějaký smysl nám všem, že? Takže jestli to takhle správně chápu.
Kloboukem v ruce obejdu celý svět, jako to mě vždycky jako lákalo a jako takový ten poctivé slovo je tak strašně zprofanované, ale v podstatě, já vždycky říkám například v té kordárně, ta základní škola, co mi tam dávali, tak ti staří bardi, tak vždycky říkali, náš jediný úplatek je ten chleba s tím sádlem a s těma škvarkama a ten čerstvý pecen chleba. My jsme chodívali k obchodním partnerům na ryby, a oni měli rybiník a jsme lovili ryby. A to prostě tam jako nějaké úplatkové metody nebo něco podobného, na tož pomluví třeba, nebo to neexistovalo v té době. Takže já jsem v tomto vyrostl a takhle jsem si představoval, že ten svět obchodu bude stále stejný. Jo? A v podstatě i ten můj děda v tom Německu mi říkal, že to takhle je, jo. Tam to takhle skutečně fungovalo. Tam se nepodplácilo tak moc, jo. Záleží na tom, v jakých dimenzích, jo. Ale tam, jak on byl, jako ta střední vrstva, tam prostě oni fungovali na čestné slovo. A já, když jsem měl partnery, klienty v Německu, tak to bylo všecko nečestné slovo ještě. To v té kordárně, v těch devadesátkách, tam prostě ti lidi byli naprosto spolehliví, tam se dělali rámcové smlouvy a my jsme si věřili prostě miliony doslova, jako u těch technických tkanin, tam byly po cestě miliony, jo, to byly ta tisíce miliony a my jsme si důvěřovali a vždycky bylo všechno v pořádku. Jo.
Pojďme to teď trošku ozvláštnit, jako to znamená, že pojďme se vrátit k tomu, co vlastně tím Pelem potom nakonec teda toho našeho života, to je to, že jak si na to vrcholku prostě, kde se bojí o tu moc, tak ono se to potom samozřejmě někde dolů, někam dolů prostě jaksi prosadí v nějakých nejrůznějších formách, že jo, dobrých či zlých, že jo. To znamená o politice. Pojďme se bavit o politice, protože to je něco, co vás musí nutně zajímat, když vás zajímá psychologie a jak jsem tak vytušil, sociální psychologie asi zejména a konec konců se proto našel asi i v tom obchodě, takže mi řekněte, ano. Jak jste vyhodnotil celou tu proměnu té společnosti, protože teď už jste něco naznačil, říkal jste, tehdy i ten obchod třeba v tom Německu byl nějaký, teď už asi zřejmě trošku je zase jiný, ano. Takže něco se stalo s tou společností a jedna věc je, co se stalo rozumím, u nás a ono se potom stalo i jinde, že jo, to znamená, to je nějaká západní civilizace nebo západní Evropa a případně tedy celá ta naše slavná Euroamerika, jako, ano, jestli tohleto byste uměl teď zreflektovat a udělat to, nebo vyprávět ještě to vaše vidění na pozadí toho vašeho vlastně kariérního vzestupu.
Tady je strašně důležité ještě říct, ještě základní věc, vlastně ten přerod, vy jste to nakousl, v podstatě jste to i vystihl, ale tam je ještě potřeba říct, ten můj přechod vlastně, jak jsem říkal, že to začalo nějakou formou to běžné obchodování, skončilo to obalkovou metodou a jako ta poslední fáze kolem toho roku 2010 v podstatě už ten obchod byl o podvodech, jo, už to bylo o tom, jak kdo, když to přeženu, jak kdo koho natáhne, jakým způsobem prostě na tom vydělá. Takže tehdy jsem ztrácel tu chuť do toho a už jako
Václav,
přicházejí ty roky a už jasně, jako se z toho člověk...
Upozorňuji jenom, jestli mohu prostě, co svět světem stojí, tak speciálně v obchodu to takto je, kdo, jak si koho přehraje, tak to vždycky bývalo. A okolik si řekne více, jak bude odvážný a přesvědčivý, že dostane větší marže například.
No, jako marže je něco jiného. Marže je něco jiného a druhá věc je, jo, abyste mi rozuměl, to je, máme klienta, teďka tam probíhají nějaké marže, to je naprosto v pořádku, tak měli jsme marže, když jsem podnikal jako živnostenský list, taky jsem měl své marže a vyjednával jsem tvrdě s těmi klienty, ale něco jiného je vzít úplatek a někoho podvést, jo? Čili mít toho klienta...
Ale to je, jaký to je druh obchodu, kde se vlastně bere ten úplatek? To je obchod se státem většinou, nebo to je obchod s nějakou veřejnou institucí, to je obchod s nějakými veřejnými penězi. Tam se dávají úplatky.
I soukromně. A já jsem se toho nepodílal, já jsem v životě do těchto věcí nešel, jo? Ale dělal jsem v oblasti sociální práce, což je ta
poslední vlastně... Aha, tak to je něco jiného.
Jo, tam byl stát.
To je něco úplně jiného.
A já jsem jezdil, tam byly dámy, které něčem rozhodovali a byly tam na těch úřadech a já jsem to dělal tak, že jsem jednou za rok jim tam přivezl nějaké chlebíčky nebo něco podobného, tak jako to nebyly úplatky, jo. To byla taková pozornost, usmál jsem se na ně,
dobře, slušně,
ale byli tam rozumět. Prostě hošani, kteří tam jezdili s obálkama a nabízeli jim prostě 10 000 a v případě stavebních firem to zkrátka někteří kluci jako fungovali takže prostě jezdili, tam nešlo o to jestli, ale za kolik, jo?
Takže to jsou ty veřejné zakázky a pak se můžeme vrátit...
To jsem nedělal, to musím se naprosto obloukem vyhnout.
Hodnocení vlastně toho roku 89 a můžeme rozlišit si, jo, takový ten obchod typu, že ženete velblouda přes poušť a vezete kafe a řeknete si za to tolik a tolik a ber nebo neber, že jo?
To je takový
klasický
obchod. Normální, ano, to tak, jasně.
To
bylo dnes a denně, že to je v pořádku.
No a to je ten obchod, a pak je ten obchod s tím státem, kde cizího krev netečete, tam sedí ten ouřada, že jo, jako který samozřejmě žije z toho, že vždycky vytáhne ten šuplík a říká, jo, dáš, nedáš, jako jo, když nedáš, nedostaneš, ale... jo, tak a obchoduje teda s tím, co není vlastně vůbec jeho, a to je ta korupce, že jo.
Akorát, já bych to neodlišoval, protože u těch soukromých firm to je stejné, protože já jsem pracoval ve velkých soukromých firmách, jestli se podíváte, tak to 1300 od 400 lidí do 1500, možná i více, 2000 lidí, a tam jako v těchto mološích, nebo jsem spolupracoval, mým klientem bylo ED, Electricité de France, jo, tam bylo jen kolik desítek tisíc zaměstnanců, jo, tam prostě fungovalo ledacos, jo, tam je, to je taky státní firma, ale i soukromý firma, to tak funguje.
Jo, ne, ale zpátky, já jenom jsem, jako protože vy nemáte důvod dávat někomu úplatek, s kterým jako jenom soutěžíte, že jo, a jeden nebo druhý prostě bude platit, ale když je tam ten stát, tak samozřejmě tam jsou ti lidé, kteří pracují s něčím, co není jejich, že jo, když to jsou soukromé firmy, tak to jsou lidé, kteří jim z toho samozřejmě ubydou, jak si ty jejich výdělky, že jo, takže z toho, když to udělají špatně, že jo, ale samozřejmě s tím státem je to jinak, nebo s jakoukoliv, proto o tom mluvím, že je, pojďme rozlišovat. Já se totiž chci dostat k něčemu, jak si dosti podstatnému. Každý ten převrat, a já chci potom po vás hodnocení toho našeho převratu, každý ten převrat vlastně nakonec se zaobírá především těmi veřejnými prostředky. Nakonec se zjišťuje, že každý ten převrat historicky, a to budeme hodně daleko, tak ti lidé, kteří ti hlavní aktéři, nakonec se dostanou k tomu, že se začnou krájet to, co je společné, to, co je jednoduše vlastně určitě získatelné, a to, co je soukromé, to se jako zuby nechty brání, že jo, samozřejmě
jasný, jako ti soukromí
podnikatele.
Jdeme do toho, rozumím vám, z cizího krev neteče, takže samozřejmě národ, jo, je v nějakém stavu. To je jako taky součást toho mého rozboru je, že ti lidé prochází, nebo lidstvo prochází, stát, národ, jak to nazvete, komunita, prochází určitými takovými sinusoidami. Jo? V určitých sinusoidách dostanou ti lidé na frak, jo, tou válkou nebo nějakou krizí, a začnou být opatrnější a čím si víc těch financí hledět. Ale potom se dostanou do stádia, do toho, někam nahoru vyletí do těch obláčků a začnou si myslet, že se v podstatě nic neděje, že jsou bohatí a že se nemůže nic stát, a přestanou si hlídat ty finance. Jo? A v tom okamžiku se dostanou do popředí právě ty speciální osobnosti, které na to čekají, a jo, zvrhají se potom doslova ty pátíčci, ty psychopaté, kteří se po těch zádech vlastně těch běžných lidí, kteří jsou nepozorní, a jindy bývají pozorní, ale prostě jsou nepozorní, a dostanou se k té moci, vyškrabou se nahoru a velice jednoduše se vyškrabou nahoru.
Jestli tomu správně rozumím, pojďme to jak se nějak zjednodušit. Vy se zaobíráte tou zlomovou situací, třeba u nás třeba v roce 89, kdy se teda něco stalo, kdy, jak říkáte, prostě ochabla pozornost všech kolem, protože v těch dobách zlomových jak si najednou všechno je jinak. Ti, co jsou šťastní, dobře nedávají pozor, jak říkáte, prostě, a ti, co byli mocní, tak jsou samozřejmě najednou, nejsou bráni vážně, nebo jsou ostrakizováni a tak dále, což si myslím, že se tady tak úplně nestalo, ale bylo to daleko mazanější, ale nicméně ve finále je to tak, že vlastně je to najednou ten prostor pro to, aby se zase nějaký nový houf psychopatů vyhoupil k moci.
Tak, přesně, teď se to vystihlo, ano. Tak to je, a tam těch důvodů je víc, já tam jako rozebírám podrobněji v těch názorech, ale tak v podstatě to v principu je, tak se to dá zjednodušit, že? A to se opakuje v neustálých periodách.
Protože my jsme vlastně v tom našem avízu slíbili posluchači, že se budeme bavit o vaší dosud nevydané knize Dva spiklenci a jeden oběšenec, ve které jste jako vy sám, jak si vším tím kolem sebe inspirován životem a a různými jaksi osobními zkušenostmi, tak se snažíte prostě vykreslit, kde se asi zhruba pohybujeme. Jestli tomu správně rozumím, tak vlastně ta vaše povídka, jak říkáte, poměrně rozsáhlá, se zaobírá, nebo respektive je tam veden teda ten, je tam veden ten rozhovor mezi těmi přáteli, že jo, a ti se vlastně tam nějakým způsobem vymezují vůči tomuto světu a hodnotí.
Ano, ano. Mm-hmm. Čili tam jako já jsem dalek toho, abych nabízel řešení, ale řekněme, že tam naznačují ta řešení. Hlavně kladu otázky. Oni kladou otázky, trošku se v nich sami jakoby perou, přesvědčují se, potvrzují se, říkají vlastně ty též věci jeden přes druhého, ale to řešení právě je na nás, abychom ho našli, ale v zásadě jako je to humorné, jsou tam v tom vtípky, je to jako psané s nadhledem, ale ten závěr je burcující v tom, že na nás teď vlastně spočívá to rozhodnutí, nebo respektive takto dvě věci. Jedna věc je, že je za 5:12, že jsme velice blízko okamžiku, kdy už se může stát situace, kdy to nebudeme schopni změnit, vzhledem k tomu, že se blíží speciální volby, že elektronické a tak dále, že se doví, co s námi udělají, že tam někde je nějaký web a že prostě jo, se na nás chystají zákony z Evropské unie a vlastně zákony, které jsou podobné jo, těm zákonům vlastně za komunistů, kde nám budou omezovat osobní svobody, že až to nastane, jo, ti protokolisté končí vlastně to celé tím, že až to nastane, tak my už s tím vlastně nepohneme. Tak pokud to neuděláme teď hned, ale my, každý z nás, jo, se do toho neopřeme. Problém je čekat na to, až to někdo za nás udělá. Nikdo za nás nic neudělá. My prostě musíme se do toho opřít, angažovat. A teďka ty dvě postavy, jedna z těch postav je ve straně politické, snaží se v té straně bojovat, snaží se tam něco měnit, trápí se, protože ho neposlouchají, nevnímají, ale bojuje a ten druhý už to jako vzdál. Jo? Jeden byl u Pirátů a ten tam. A ty jsou každý trošičku jiný a přitom jsou si vlastně podobní a vlastně si rozumějí oba dva a ten celý ten příběh je tlačený do té situace. Má to končit, vyústěvat právě takovým tím apelem, aby si ti lidé uvědomili, že už je to vážné, že jsou vážné nejen ty osobnosti, které se mezi námi pohybují, že by bylo potřeba s nimi něco dělat, porozumět jim, ale že z toho politického důvodu, z politického hlediska jsme nepováženou. Takže jako optimisticky vám to moc neřeknu, já to vidím, prostě vyznívá to pesimisticky, že jsme skutečně na hraně nějakého velkého průšvihu, kdy jo, oni tam ty hlavní hrdinové, ten oběšenec se tam neustále prolíná jako celým tím dílem a tou knihou a končí to tím, že se vlastně sedí, dívají se na to oběšence a v podstatě to jako naznačuje, že pokud my dva s tím sakra něco neuděláme, jo, tak skončíme jako tam to je nahoře, jo.
Jo, to je nějaký ten slaměný panák, nebo jak to
ten panák, on je jako oběšenec a jako blíká, tak, si tak nějak, proto tam je ten oběšenec.
To si pak ještě tak řekneme malinko něco k tomu sižetu, ale prostě nicméně, pojďme to ještě trošku srovnat, to znamená, že vy jste před tím listopadem prostě říkáte, že jste neměl úplně komfortní prostředí, co se týká tedy toho těch vašich možností, vystudoval se jako na toho technologa. Jako technolog jste zažil rok 89. Jak na vás ten rok 89 působil? Protože má to potom jako samozřejmě nějaké svoje pokračování, které vy ale zpětně hodnotíte, jestli tomu správně rozumím. Že to znamená, že něco se stalo v té zemi a vám se zdá, že to jde všechno k horšímu. To znamená, jestli bychom mohli si ještě zreflektovat ten rok 89, to je tomto pořadem zvykem. To znamená, že nevím, jestli, jak jste byl vynadšen třeba, jako, ale jak se bylo tady všeobecné nadšení a radost a jásot, že všechno bude prostě v pořádku, konečně prostě svoboda pohybu, že jo, a bude se moc podnikat a spousta věcí se bude moc dít, jak si, to znamená hlavně teda, jak si volnost, která do té doby nebyla možná, no a pak to nějak pokračovalo, jestli to umíte zhodnotit, trošku zreflektovat, abychom byli konkrétní.
Řekni, vysvětlím, rozumím vám.
Pojďme, jo, pusme se do toho celého procesu, co se tady vlastně spustilo, jak vy to hodnotíte, kam se to dostalo, a pak se zase vrátíme k té knize, jak si, kde povíte něco i konkrétního, konkrétnějšího k tomu.
To říkáte, si myslím, že to má smysl, vím, kam míříte, co byste potřeboval jako k tomu vlastně doplnit, pardon. Tak k tomu řeknu tři věci. Tam jsou zásadní tři věci. Jedna věc je ta předrevoluční praxe ve Slušovicích, kde jsem pracoval, kde jsem zažil úžasně fungující firmu, a já to nedám dopustit, jak to tam probíhalo. Ale to je druhá věc. Ale hlavně já jsem procestoval všechny velké množství fabrik po celé republice, protože jsem kooperoval.
To musíte být konkrétnější, protože abyste to lidé dovedli představit, řekl jste Slušovice, to už je konkrétní. Jako abyste popsal, kde jste, jo, abychom se netočili jenom jako vlastně
v těch
abstrakcích. No, dobře.
Ne, v těch Slušovicích jsem dělal kooperace a v rámci těch kooperací jsem objížděl různé firmy, čili my jsme, Slušovice bylo družstvo, takže my jsme tam vyráběli nějaké věci, ale ty věci, které jsme vyráběli, byly, my jsme třeba neměli některé linky, jako komaxitové třeba, neměli jsme tam pokovování, takže to všechno jsme si museli někde zajišťovat. Já jsem třeba měl zakázku, nebo měl jsem zajímavý biznis na přesné lití, takže jsem objížděl od Gdyně a podobně, takže já jsem tam seznámil s obrovským množstvím fabrik, hlavně v Brně Zetorka, Královpolská, a tam to všechno, tam bylo obrovské množství, jako spousta zaměstnanců, kteří po té revoluci, to jste úplně viděli, jak oni přestávali mít práci, že? Jak to Rusko v podstatě zmizelo, že ty východní trhy, tak oni hongali nohama a nevěděli, co mají dělat. A takže byli rádi za každou práci, takže já jsem to tam poznal, objížděl. A viděl jsem, jak ty fabriky byly zajištěné, jakými strojní park a jakým byly perfektním stavu. No. A teď, když to jako střihnu tou revolucí, za revoluce Havel, já jsem neviděl, kdo to je, ale poslouchal jsem to, jsem to kryla, tak jsem si říkal, fajn, to je perfektní, jako přišel tam Havel, prezident, byl to filozof a něco jako Masaryk a byl jsem z něj jako ten, ty okamžiky první byly samozřejmě natření, jo, co budu nalhávat, ale neviděl jsem, kdo to je. V okamžiku, když jsem pracoval v těch Slušovicích a jako znovu, jo, já jsem pracoval předtím, a potom následně jsem nastoupil znovu do Slušovic. A když jsem potom slyšel ty temné žilky prorůstající naším potravinářstvím, když jsem se doslechl o tom, jak jako Havel v podstatě zařídil.
Ten slavný projev Havla na Václavském náměstí.
Ano, ano.
Že najedu za všechno v této zemi mohou Slušovice, což bylo úplně absurdní.
To mě vyrozilo dech. Totéž tam máte likvidaci vlastně zbrojního průmyslu. Když si spojíte zbrojní průmysl a když si spojíte s bombardováním českých zbrojovek Američany na konci války naprosto nesmyslně, tak vám to taky dá nějaký soulad, že? Taky se na tím můžete zamyslet, co to mělo dohromady za účel, jo? A jako co si budeme povídat, jako tam snaha od začátku vytvořit z naší průmyslové země, která vyráběla sortiment v letadlech, jaderné strojenství, optiku a všechno. Já jsem se vždycky chlubil, když jsem byl někde v Číně nebo v Indii, tak jsem se strašně chlubil tím, co všechno vyrábíme. Oni tam vždycky hleděli jak na drát. A to všechno prostě potom mizelo, takže to mě ničilo. Doslova se mě to ničilo, když jsem zjišťoval, jak ty kamarádi, přátelé, ty známí, jak to opouštějí, jak ty fabriky vlastně propouštějí, tak jsem viděl, že je něco zlé. Jo? Tak co to myslíte, ne? Prostě ten úpadek tam byl naprosto markantní a probíhalo to v těch 90. letech a já už si dneska myslím, že to byl plán, jo? Že to nebylo prostě samo sebou, že to tam někdo takhle chtěl a že to, že se tam nastrkovali neumětelové, bílí koňové. Když jsem pracoval v Moravanu, jo, pětně teda, když se vrátím k tomu, tak tam to bylo typické, ten baby management, vlastně ti studenti, kteří těsně po škole tam přišli a rozumíte, přijde student těsně po škole a teďka přemýšlí, jakým způsobem by si vydělal, tak jako jde a koupí si fabriku, že? Jo, to je takový typický románový příběh studenta, který nemá peníze. Tak tam byly takový čtyři a to všechno jako zkrátka nedává logiku, takže tam ty fabriky odcházely naprosto zbytečně. Ten Moravan bych koupil já sám v té době. Kdybych měl možnost, měl ty peníze, tak koupím, protože to byla v té době z mnoha důvodů, obchodních důvodů, technických, to byla jedinečná fabrika na světě, která mohla prodávat kamkoliv. A oni to prostě všechno zametli, zlikvidovali to z Hulín, to též, Arako. Jo, všechny ty firmy, ve kterých jsem dělal, tak byly postupně takto jako likvidovány. No.
Jenom pro posluchače, vy jste začal ve Slušovicích, Kordárna, potom to byla velké nad Veličkou, potom teda Moravan, akrobatická letadla a pak jste posledních 12 let vlastně jste najednou už šel do úplně jiné oblasti, to znamená dobrovolnická práce, sociální služby, soukromé podnikání v této oblasti, to znamená v oblasti jaksi už jako toho terciárního prostoru.
Ano. A to jsem prchl vlastně, to je jako dvě věci. Jedna věc je, že člověk stárne, samozřejmě aging, takže už jsem nedostával takové velké šance jako předtím, ale hlavně ten způsob, když jsem viděl ty mladé kluky, jakým způsobem oni obchodují a tím drzým čelem vlastně a vlezou dveřma a oknem je vyhodí nebo obráceně. to už prostě nebylo
pro mě. U toho biznesu tak vždycky bylo jedravý, no, samozřejmě.
No, jak u kterých sortimentu, já jsem takové ty věci nedělal. Jo. Já jsem dělal prostě obory, kde se to takhle, to bylo trošku na určité úrovni, takže já jsem ty věci dělat nechtěl. Podobního prostě cepterie, jako je to věci, to nebylo, na to jsem nebyl stavěný a to jsem nikdy dělat nechtěl.
Jasně, ale dobře, měl jste nakonec to nastavení jiné, že jo, přestože říkáte, že jste se našel teda v tom obchodu, ale je prostě pravda, že to, co vlastně může nakonec člověka uspokojovat, je, že to, co děláte, dává nějaký hlubší smysl. A to bude asi ten problém, nebo jestli vám správně rozumím. Takže ano, jako když dělám obchod, jako třeba, tak třeba chci, aby to mělo nějakou, jak jste řekl, logiku. A ne to, že vlastně ho dělám tak podivně, že vlastně zničím firmu. Že vlastně zničím třeba v tomto případě českou firmu, prostě protože někdo má nějaký zájem na tom, aby české firmy neprosperovaly. Nebo aby neprosperovaly alespoň v nějakém oboru, v nějakém odvětví. Někde, kde někdo jiný má zase zájem na tom, aby fungoval monopol, nebo aby do toho mohl zasáhnout nějakým způsobem zvenčí, aby se zbavil konkurence.
Velmi stručně, když to řeknu, Kordárna šla do konkurzu dvakrát, já jsem odcházel jako první v okamžiku, když to tam šlo prostě do kytek. Moravan Aeroplanes, když jsem tam nastupoval, tak já jsem odcházel, když mě tam dlužili 6 platů. Jo? Měl jsem jedno dítě na cestě a tak dále. Tak tam bylo jednoduché rozhodnutí. V Arako Opava ti se prodali ruskému klientovi, ruský klient nechtěl obchodníky, takže ti měli vlastní, takže to bylo taky jednoduché. To z Hulín, když jsem tam nastupoval, tak byla krize 2008, takže já jsem měl na starosti Asii, Čína, Indie, Tajvan, já jsem se tam prostě nechytal doslova, takže to byla tragédie, tak jsem se tam odešel, nabídli mi tam marketing, čili tam to bylo jednoduché s tím odcházením, ale co je tam všechno stejné na všech těch čtyřech firmách a i těch dalších, co bych tam mohl jmenovat, co jsem vynechal, tak byly naprosto fantastické kolektivy lidí. Jo, velká fabrika, skvělý sortiment a tak dále. Já už to nechci zdržovat, jo, tím. Ale k tomu je tolik probíhá. Takže ta motivace jako dělat za prvé pracovat s tím klientem a nešidit ho, vlastně nedělat, nestavět to na podvodech, to byla jedna věc, která prostě bytostně je mi cizí. Může se někdo o mě říkat, že jsem naivní nebo cokoliv, ale prostě je to tak, jo, a stojím si na tom. Ale druhá věc je jako ta psychologie a ten návrat, že jsem to zkusil. Jo? Zkusil jsem prostě do toho v těch kolem 45-50 let že bych chtěl něco podobného dělat. Takže jsem začal dělat dobrovolníka v sociální práci, nejprve dobrovolnícky, potom jsem někde vzal nějaký částečný úvazek, ale ten v podstatě až v souvislosti s tou školou, kterou jsem začal dělat znovu. Jo. Já jsem dělal potom ještě tu další školu, teď asi tak 5 let zpátky, jsem se přihlásil na sociální pedagogiku ve Zlíně, ale od začátku jsem se domluvil, že by to mělo vystřelovat někam do psychologie, a jsem si dohodl vlastně, že budu končit psychologii, že tam takové práce byly a byly tam možnosti, jenomže utekly 2 roky a to se trošku změnily podmínky, takže už to nešlo, se tam přeházeli kantoři a jako je třeba říct na rovinu, že se tam ta situace, já když jsem nastupoval jsem do Zlína, tak jsem se bál toho, že to dopadne třeba podobně jako v jiných vysokých školách, kde už prostě řádil ten duch toho modernismu, jak se tomu říká, prostě, jo, progresivismu, jo, šíleně, třeba ten děkan, poděkan z té fakulty v Olomouci, tak ten byl úplně zběsilý, takže jsem si říkal, tam asi to nebude to pravé ořichové, tak a říkal jsem si, potom mi říkali kantoři, že můžu z toho Zlína přejít, a já jsem byl nastartovaný a všechny moje práce, které jsem dělal v podstatě psychopatie, psychopatologie, dětská psychopatologie, dospělých, všechno jsem to, já jsem vám posílal nějaké ty ukázky z toho, ale všechny ty práce těm směřovaly, ale nakonec mě nutili, abych dělal filozofii, a prostě jsem zjistil, že nejen, že nepřejdu na jiný obor, ale že to nebudu moc ani dodělat. Že prostě nemám, že tam nemám žádného oponenta, že tam nemám nikoho, kdo by to zastínil, a jako šlo to jako dostraceno. Ale bylo to hlavně tím, že oni se snažili prostě získat lidi na tu inkluzi takzvanou nešťastnou. Jo?
Jestli to upřímně řečeno není také tím, že máme až příliš mnoho vysokých škol, protože já si myslím, že na tak malou republiku příliš rozmáchli, takže v těch regionech je až příliš mnoho škol, které samozřejmě nemohou splňovat jaksi nějaké vyšší nároky. A tím jaksi sice naplnili touhu eurounijních všelijakých kulturtrégrů, že musí mít polovina obyvatel Evropské unie vysokoškolské vzdělání, ale zároveň velmi snižujeme a to do radikálně úroveň vzdělání celé Evropské unie.
Ale já se musím té školy zastat, teda, protože tam jsou školy horší, soukromé, nebudu jmenovat, a pak je teda škola, samozřejmě ta škola v Olomouci, ta je špičková, ale ta zlínská UTB nebyla špatná a měla dobré renomé a hodně lidí se tam s tama uchytlo, čili v mém okolí, ale tam prostě byl problém v těch změnách, jako v té aplikaci toho, jo, já jsem tam měl naprosto skvělé, úžasné kantory a já jsem měl opravdu našlápnuto, že bych potom druhák už jel přímo do té Olomouce, dokonce mi tam chtěli přijmout, mě tam chtěli akceptovat některé zkoušky a já jsem tam měl přejít, jo, já jsem tam od toho třetíáku, jo, čtvrtíáku jsem tam vlastně měl už možná po tom bakalářském studiu jsem tam měl nastoupit, což by bylo úžasné, že by skutečně už měl potom plnohodnotné jako vzdělání. Jsou školy soukromé, nejmenované, kde dostanete jako si toho dise a takové ty, ale to, co bych měl já, tak by byla jako plnohodnotná. Ta škola nebyla špatná, jo, až tak. Jako nebylo to jednoduché, ale já jsem to dotáhl prostě nechci se chlubit, ale na maximální stýpko, takže si mi tam považovali, já jsem byl takový šprt tam, protože mi to strašně bavilo ty věci a dělal jsem to naprosto vážně, abych opravdu měl co nejlepší prospěch a dostal se a měl jsem to domluveno, našlápnuto přes právě paní profesorku psychologie a skvěle, já jsem měl skvělé kantory, jak psychologie, tak i sociologie, to byly pana Kalendu, to byli prostě úžasní lidé a tam jsem dělal pomůckou vědeckou sílu, jsem dělal a dělal jsem prostě zajímavé projekty. Já jsem měl projekty, které zaujaly i v té Olomouci, takže jo, ale prostě skončilo to taky samozřejmě na tom mém zdraví, jo, čili to je důležitá věc, že mě to znovu postihlo někdy kolem toho covidu a zase jsem přestal chodit vlastně, já jsem v loni se v podstatě nehýbal, takže i to k tomu přispělo, ale
Jo, neberme vážně tyhle ty papírové války, protože si myslím, že na tom asi to vzdělání nestojí. Vzdělání je vlastně věc velmi individuální a jde o to, aby se člověk snažil po té, co se vyškolí kdesi, tak aby se snažil získávat vzdělání celý život. Ale řekněte mi, jak vy teď vlastně, protože teď jsme se, to podstatné je, že se snažíme zhodnotit, kde žijeme, co se stalo v tom nedávném našem historickém prostoru, jak vlastně vy vidíte tu situaci, když říkáte tady poměrně nejasně zatím, ale jako nicméně, že za 5:12 je otázka, jestli nejsme v té časomíře někde ještě dál, ale jak vy vidíte prostě tu situaci z hlediska toho nebezpečenství teď, protože hrajeme se tady jaksi na různé tituly, vzdělání, všelijaké, jaksi možnosti,
vlastně,
trošku zbytečně, protože si myslím, že se dějou věci daleko zásadnější, teď se tady dozvídám, že Francouzi nejenom že uvažují o tom, že ty pošlou ty vojáky na ten východ, ale že už je poslali, dokonce, že už to nejdou a všechno ostatní je už taková
už
tam, jako...
Oni už tam byli a
docela jako taková opereta. Takže jenom mě zajímá, jak vy tohle to všechno vidíte, protože ve světle toho, co jste konec konců i říkal vzhledem k zkušenostem vaší rodiny s druhou světovou válkou, tak si my jsme teď na opravdu, ne na hraně mnoha věcí už jsme dávno za hranou, ale teď jako si hrozí prostě úplně kritická, prostě existenční jaksi krize, to znamená, že jaksi teď jde o život.
Naprosto souhlasím, no jak můžeme se bavit, jestli za 5:12 nebo za 3:12 jako do toho odhadne, víme, že v historii už tam ta ponorka měla otevřený vlastně ten, jak byla ta krize vlastně kubánská, tak tam taky chybělo strašně málo, aby se do sebe pustili. Aspoň se to tak říká, že, jo, že tam v tom riziku jsme se asi několikrát ocitli, ani to o tom nevíme. Já si o tom, jestli mám být trošinku optimistický, tak já si myslím, že dneska už jsou si obě strany velice dobře vědomí, že by tím nikdo nic nezískal. Jo, že to zkrátka jako legálně z pozice těch mocných, kteří by opravdu se o to rozhodli, tak tam si myslím, že budou velmi váhat a že to bude ještě chvíli trvat. Čeho se bojím víc? Tak bojím se těch magorů, těch utažených z řetězů, bojím se šílenců, kteří se dostanou těm technologiím, jak si pohaluzí, někdo jim je prodá, jako znáte, jak to je s Ukrajinou, jak tam to zboží, ty zbraně, jak to tam putuje, jo, všelijak, kdo ví komu, kdo to vlastní. Víte, jste slyšel určitě, jako co bylo nalezeno plutonia, kolik tun plutonia bylo nalezeno v jaderné elektrárně na Ukrajině, když vlastně 7 kilogramů plutonia stačilo na Hirošimu, Nagasaki, a tam jich byly tuny, jako kde ještě všude můžou být takovéto zásoby a kdo se k tomu prostě dostane, jak se tomu dá zabránit. Je to, žijeme na sudu prachu doslova.
A ano, těžko se to vysvětluje veřejnosti, že takové procesy běží a že i to bylo součástí oné operace na území Ukrajiny ruské a hned jste obviňován ze všeho možného, prostě přesto, že víte, že prostě jiní hrozili jaksi mnohem šílenějším scénářem. Takže je potřeba prostě být takovou opravdu nejenom, že velmi ve střehu, ale velmi podezíravý vůči těm, kteří se tváří, že jsou blízcí. To je, myslím, ten problém té naší doby, že opravdu se to velmi obtěžně často rozlišuje. Já jsem totiž chtěl udělat teď takový...
Teďka jsem nepochopil, blízcí čeho?
Jako no blízcí nám, jakože jsou. Jako a oni jo. Přitom konají vlastně proti nám, že teď mám na mysli ty mezinárodní kamarády všelijaké,
které tady máme. Politika, to je potřeba brát s rezervou, no.
No, dobře, to se nám nedaří, že jo, často, protože ta média pracují na objednávku, ale já jsem chtěl, udělal jsem takový jenom mostík právě proto, abychom si udělali krátkou přestávku a myslím si, že by bylo dobře si jako opět nesmrtelného Borise Viana zahrát, muzikant, spisovatel, skladatel, písničkář veliký, francouzský, který složil onu známou Le Désert, tedy jak si ten, kdo prostě jako nechce nechce do žádné války, jaksi, který prostě v té své písni slavné prostě z roku 54, kdy vlastně Francouzi utrpěli první porážku v Indočíně, kde neměli co dělat, jako, a on to tehdy napsal, že jo, a bylo to zakázáno, nesmělo se to vysílat. Sám Boris Vian potom zemřel v roce 59 a bylo to velmi aktuální a ta píseň, přestože byla ilegální, tak velmi zněla v době alžírsko-francouzské války. Potom ta píseň měla veliký ohlas v době americko-vietnamské války a tak dále. Takže mám takový pocit, že je dobře toho Borise Viana si zahrát. On měl ten vliv neskutečný po smrti a je to takové to moto tam potom, které tam, jak si má, kdy tady vypočte všechno, co už jako si užil za ten život, jak se k němu kdo choval, že v tom životě, tak to končí samozřejmě hlavně tím, že jako tak, pane prezidente, prostě řekněte svým četníkům, že nemám žádnou zbraň, že klidně můžou do mě střílet, ale já prostě na frontu nepůjdu. Já prostě se nenechám mobilizovat, jako takže onen slavný dezertér, jako je opravdu ta...
Většině zastřelil ten, než by já zastřelil, zabil nějakého nevinného člověka.
Tak, přesně, která prostě rezonovala vlastně od těch 50. let ta píseň. Takže myslím, že Boris Vian si zaslouží, aby v této době zněl.
Já poprosím... Západní frontě klid vlastně v podstatě je taková ta krásná scéna, že jako, jak se potkají ti dva v tom zákopu a to je vlastně něco podobného, jo? Že ta nesmyslnost vlastně, když se uvidí v tváří v tvář, tak jako nejsou schopni se zabíjet se dá jenom na dálku a tak dále. Jo, jako ta válka ty věci přináší a ten apel proti válce je strašně důležitý, ale bohužel jsme za to trestaní, že?
Tak přesně tak, takže, takže právě proto, a právě proto zrovna ta píseň, která byla v té Francii tehdy zakázána, až někdy v roce 1962 se hrála oficiálně.
Ale proč zakázali v té době? Jako?
No byla zakázána, protože byla protiválečná, protože Francie vedla války. Protože byla válka
to bylo v té době vlastně toho národa.
No jistě, vedla válku v Indočíně a velká vedla válku v Alžírsku. A to vše má potom nějaké důsledky až do současnosti. Speciálně teda třeba ta alžírská válka koloniální a tak dále. O té Indočíně samozřejmě nemluvě a tak dále. A na to navazovala právě potom další válka, zase americká, že jo, to znamená válka ve Vietnamu. Je dobré prostě Borise Viana poslouchat a proto já poprosím Borise našeho, nikoli Borise Viana, ale Borise Koroniho, aby nám ji pustil.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
To byl Boris Vian a jeho Le Déserteur, slavná píseň, která se dá říct do určité míry pohnula dějinami. Boris Vian nás opustil v 39 letech, měl toho velmi mnoho za sebou, zejména ale velký román Pěna, velmi slavný román, který vyšel po druhé světové válce. A my sedíme na prahu změn s Václavem Jandou, obchodně technickým pracovníkem a spisovatelem, a teď už jsme u toho, spisovatel. To znamená, Boris Vian byl také velký spisovatel. Vy jste se, Václave, zmocnil nového tématu úplně. Protestní literatura z prostředí opozice proti současným elitám a systému, plutokracii, oligarchii, či třeba i oligofrenizaci a úchylnosti společnosti. Takže jste se pokusil literárně zmocnit toho tématu. Povídku jste napsal, Dva spiklenci a jeden oběšenec se jmenuje. Jak byste ji charakterizoval na tom počátku, nebo respektive začněme od motivace. Proč jste se do toho vůbec pustil? Že jste chtěl tedy se, já nevím, dá se říct si psychologicky i vlastně umělecky zhostit toho, že nás budete upozorňovat na to, co se v naší společnosti, české společnosti děje. A v souvislosti samozřejmě širší.
Tak umělecký, já strašně miluji češtinu, ale nejen češtinu, a jiné jazyky, a rád si hrají za slovíčky. Proto, jak jsem zmiňoval, tak mám vlastně rád i fenomenologii jako a paní Hogenovou a jako jejich pojímání pojmů. Jako prostě čeština je nádherná, tatínek mě to učil. Takže samozřejmě krásnou literaturu miluju, ale takové základní dvě pohnutky. Nebo ještě řeknu to tak, první pohnutka samozřejmě bylo to moje studování, 15-20 let studuji obor, který vyvěrá vlastně z mých zkušeností z toho obchodního styku, kde jsem potkal strašně moc lidí, kteří byli mým vzorem jako a studijním materiálem. A začal jsem se zabývat, co to je za lidi, jakým způsobem fungují, a začal jsem se zajímat literaturu. A to je jako jedna věc. A chtěl jsem o to napsat knihu samozřejmě. A teď to jako dozrálo po těch letech, už jsem si to utřídil a řekl jsem si, ano, teď je čas. No a na druhou stranu, když jsem začal psát tu knihu, začal jsem tam prostě, nasadil jsem tam ty dva hrdiny a ti si začali něco vyprávět, tak jako to nějak automaticky vlastně ta politika, ta společnost tam do toho vplula. A upřímně řečeno, já jsem věděl, že v okamžiku, když do toho tu politiku dám, takže si vlastně zavřu dveře jako po té odborné stránce, že to asi budu těžko konzultovat s odborníky, se specialisty, kteří se tomu vyhnou a kteří budou mít jiné názory a tak dále. To se taky děje, ale i musím říct, že i část některých takových zajímavých lidí, které nebudu jmenovat, tak se mi ozvali že se jim to líbí a že to tam. I přesto, že mají naprosto diametrálně odlišné politické názory než já. A já prostě jsem si nedokázal, jo, ty dvě věci, mohl jsem to napsat zvlášť, mohl jsem udělat jednu povídku na, řekněme, to politické téma, ty změny a jinou vlastně na ten toho psychopata, který to v podstatě všecko zaviňuje, jo, kterého vidím jako strašně důležitý katalyzátor toho průšvihu. A ono to nejde, jo, když to spojíte dohromady, když to jako budete takhle číst, celku, tak zjistíte, že to jsou spojité nádoby. Takže to jsou takové dva hlavní vlastně ty motivy, proč jsem se do toho dal a myslím si, že to jako ladí jak dohromady a to, že jsem to pojal tak, jak jsem to pojal s tím jako s tou falešnou moravštinou a s tou zvláštní češtinou. Omlouvám se všem češtinářům, pražákům a všem moravákům, že ten jazyk není úplně čistý. Když mě bude to opravovat, tak budu strašně rád, to říkám předem. Ale chtěl jsem, aby to bylo čtyřené.
Počkejte, to je prostě v pořádku. To pište moravštinou, no. Teď je otázka, jakou moravštinou. Můj přítel třeba Láďa Větvička píše také nějakou laštinu podle svého laštinou, že jo? Jako kterou podle mě dotváří velmi silně on sám ještě. Jo? Takže to všechno je možné, to si můžete vymýšlet třeba umělý jazyk, to je úplně jedno přece.
Vlastně si vymýšlím, ano.
Vůbec jako na tom přece nezáleží, ale třeba existuje nějaký druh moravštiny, který jste právě objevil. Nebo já nevím, valašský jazyk a tak dále, konec konců, že
jo? Ta valaština tam je nejvíc asi, jako ten ogár a to je.
Tak to přece vůbec, ale to vůbec nemá, co je, ne, tomu, co je jakému jazykospici do toho?
No nemá, ale někoho to může třeba zarazit, zastavit, takže jako nedělám si takovou velkou hlavu.
S
jo?
Tím si nedělejte rozhodně hlavu, to bych...
Říkám, že kdyby někoho tam třeba rušilo, třeba ty Pražáci, ti mají, tam už je to, ten slang je celkem zavedený, tak jenom vyzývám, že, ale není to hlavní, jo. Podstatné je to, aby si třeba lidi zasmáli a aby to odlehčilo, aby se líp, samozřejmě ti oba ti aktéři se líp odlišují, kdo co říká, tak je to hned poznat a já jsem...
My nepotřebujeme dezinfikovat Českou republiku jazykově, my nepotřebujeme prostě likvidovat nářečí a tak dále, to rozhodně tady zimpotentnit cokoliv, to ne.
To jen tak na okraj.
Opravdu neřešte, ale řekněte mi spíše, proč jste se rozhodl napsat dezolátní povídku, už to je dneska žánr, už to tak vypadá, že konečně vstupujeme do nějaké doby nové, kdy opravdu se reflektuje už jako teda současnost i tedy jaksi literárně, protože jako tady jako je určitý prostor, který se zatím pořádně nevyužil. Spíše se všichni ještě snaží reflektovat tu dobu před listopadovou, že jo? To znamená, že tam to je taková ta jistota, protože to se nosí teď, to je v pořádku, to je konformní, dostatečně konformní, že? Takže to je možné jak si kritizovat, vycházet ze starého undergroundu, ze starého jaksi protistátního vidění věcí, ale ta nová doba, to ještě zatím jako není moc otevřeno.
No toho slova dezolé, jo, dezoláti, to slovo désolé, já se musím podívat, teďka schválně se dívám ještě na ten správný význam. Já jsem si to našel ve francouzštině. Vy jste
francouzština? No jasně, to se taky používá z francouzštiny, ano.
No. Zoufalý, strápený, spustošený. To má spoustu výrazů, ale nejsou všechny. Jo, tak to není jako člověk, který byl úplně jako spodině, ale člověk, který je zoufalý, zklamaný. Jo, to není úplně jako urážka. Takže když to na mě začali používat, tak já jsem jim to vždycky mrsknu a říkám, podívejte se do francouzštiny, co to znamená dezolé. Jak já se na to vůbec nestydím. Jo, to je prostě pro mě, to není pro mě urážka. A i kdyby to pro mě urážka byla, tak já jsem schopen to respektovat.
Dobře, jaký účel sledujete? Napsal jste to proč?
Tu knihu celou, jako.
Ano,
to,
no,
ten,
no.
To slovo.
Vy tomu říkáte povídka, takže já
se přiším... No, ten účel, toho, jak to jsem si dal na ten závěr. Já jsem amatérský, řekně, já to studuju 20 let, studoval jsem to teda i na škole, nějaké ty přednášky a tak dále, jako student, to se nedá brát, jako že bych to učil, ale pravda je, že jsem pořádal i domácí, jako 5 až 20 člené takové jako sešlosti. Pravda je, že se na mě ozvalo už stovky lidí, kteří mě posílají své životopisy a jako plánuju, že někdy udělám takové jako skupinové ne terapie. Jo. Ale mým účelem je, já tomu říkám vždycky, já jsem rozcestník, jo? Já jsem křižovatka, na té křižovatce je rozcestník a já znám nějaké knihy, ty mám jako skutečně pečlivě, detailně zpracované. Pokud se někdo na mě obrátí s jakoukoliv informací z té knihy a bude nad tím pochybovat nebo bude chtít, tak já mu řeknu v anglické i v české verzi, na které stránce, jako v které verzi, tam citaci, kde to najde. Jo? To opravdu mám pečlivě zpracované, nevařím z vody. Jo? Takže teďka mi tady zazlobilo trošku.
Slyšíme se, dobrý, v pořádku.
Ne, tady mě
jedeme.
Teďka se vyskočilo. Tak jsem se
to jak se říká učeně dobré. On air.
No. Jsem to skončil.
že se vám ozvali stovky lidí a
něco takže se mi ozývají a já jsem začal dělat jako by už terapeuta a já se na to necítím. Já se dovedu představit, že by mě pod křídla vzal nějaký zkušený člověk podobného ražení a že by mu dělal podržtašku, že by mi pomáhal, ale myslím si, že ta kniha jako je schopná udělat ten rozcestník a ukázat, kde, v jakých kterých knihách, o čem jsou, a tam to najdete, tam si to nastudujete. A když budou hodně zvídaví, tak já ji nasměruju přímo na tu konkrétní stránku a na tu myšlenku. Jo? Tak bych tohoto jsem schopen.
Pro ten účel jste sepsal tu práci. Jo? Jako, nebo,
ano.
Jako
tu, je to taková, já tomu...
To literární dílo.
Je to taková... Jako nadneseně to bude znít, ale jako populárně vědecká věc to je, když se tak netváří. Já prostě chci, aby tou formou, jakou to má, aby to nalákalo prostě lidi, kteří vůbec nikdy by s psychologií nechtěli mít nic společného. Protože o psychologii se říká, že to je věda, která je nepřesná, která je neexaktní, která se nedá prokázat. Jenomže omyl. Jo? Tady je strašlivý omyl v tom, že ty vědecké objevy, znáte to, že vědecké objevy některé v historii dokázaly úplně změnit fyziku, matematiku, společnost. Tady došlo k vědeckému objevu, dokážeme vědecky dokázat a zařadit, jestli ten člověk je nebo není psychopat. No? Naprosto exaktně. Tam ta pravděpodobnost je v podstatě 99,999, protože se narodil člověk, který Robert Heyer, který vytvořil systém, který je naprosto univerzálně platný pro celý svět, od Hottentotu přes Američany a tak dále. Prostě metodika, která díky zobrazovacím metodám, jako je CTčko a prostě magnetická rezonance a podobně. Já jsem tady měl připraveno k tomu trošku víc textu, ale k tomu se asi nedostaneme nejspíš, ale kdokoliv bude mít zájem, tak mu to samozřejmě ukážu. A jak funguje detektor lží a proč detektor lží se dá oklamat, proč ho psychopati oklamou, ale proč neoklamou nikdy tu PCL metodu toho pana Heyera. Tam prostě zjistíte, jaké má bodové hodnocení a to se prostě nedá jako oklamat. Takže to je třeba ten důvod, proč prezidenti, si to zaslechli určitě moc krát, že prezident ten nebo Oden Clinton byli osočeni, že mají 25, 30, že jsou v podstatě na úrovni zločinců, ale nebrání se právně, protože právníci jim řekli, že ať to nedělají, protože v okamžiku, kdyby je stečili do toho tunelu a začali jim tam ukazovat ty obrázky, začali jim prostě tam dávat ty otázky, tak jim tam zkrátka z toho tunelu vyleze barevný obrázek, to je 3D a tam se pozná, jestli ten člověk má nebo nemá přístup vlastně k tomu svému centru, kde je svědomí. Jo? Svědomí amygdala, jo? To je zas spousta teorie. Jo? Jestli já to budu mít čas, tak se mě klidně ptejte, ale myslím si, že nám čas utíká.
Čas nám říct... utíká prostě jako jelen, takže musíme prostě pokračovat dál. Jasně. Ano. řekněte mi takhle, vzniká, dá se říct, literatura establishmentem zavržených trošku. A v tom je taková určitá naděje v tom vašem chtění znát, pochopit, porozumět, a říkáte tedy, že hlavně za použití psychologie a zároveň použít k tomu umělecký prostředku, jestli si mohu dovolit jako takovýhle výklad.
Je to exaktní psychologie. Je to psychologie, která má naprosto exaktní, jako v podstatě nerozporovatelné výsledky, které už jako ani ty nejvyšší osobnosti na světě, jo, to nejsou schopny prostě rozporovat. Jo, tak bych to asi zhrnul. Trošku to zjednodušuju, ale tak nějak asi to bude. Jo?
My se můžeme potom dostat k tomu, že ještě jednou zopakujeme, jak se celá věc jmenuje, že tedy jako jsou to dva spiklenci a jeden oběšenec. Vaše povídka, budou-li posluchači chtít, tak se jim samozřejmě může poslat, když se ozvou po vyslechnutí tohoto pořadu, a samozřejmě potom se můžou rozehrát nějaké další děje, ale mě zajímá právě to vaše rozhodnutí napsat takovou povídku. A pořád se ptám dokola, jaký tedy ten účel sledujete, to znamená, co to potom bude pro vás znamenat, když se ty lidi ozvou, nebo co si myslíte, jak si myslíte, že by ta celá věc měla pokračovat, protože vy jste to napsal proto, aby se něco dalšího stalo. Rozumím tomu správně?
No, aby se stalo to, že si to hodně lidí přečte, aby se to dostalo vlastně ve známost. Já když jsem dělal přednášku, první přednášku před těmi studenty, potom byly jako ty následné, už byly o něčem jiném, ale ta první přednáška je v podstatě vyděsila a zjistil jsem, jak strašně málo lidí o tom něco ví. A jak to všichni berou, jak zmatení ti lidé jsou, že naprosto netuší, neodlišují psychopata od psychopat není nemocný člověk. Psychopat je naprosto normální člověk, na kterém to nepoznáte. Jo? To je právě to největší kouzlo, je, že on vypadá jako jeden z nás. A když to představa třeba, že vypadá psychopat jako Jack Nicholson ve Vlkovi nebo v Osvícení, to je strašně klamné. Takže lidi mají velice mylné zavadějící představy a díky tomu se vystavují obrovským rizikům. Čili přicházejí o majetky a jak říkám, prostě to není, tam nejde o to, že by tam bylo 5, 10, 15%, ale 50% až 70% všech těžkých zločinů, jako jsou vraždy, jako jsou znásilnění, mm-hmm. jako jsou přepada. Toto je faktum, jo?
Václave, prosím vás, popište mi ty své hrdiny. Začneme takhle ještě aby jsme trošku se skonkretizovali, protože spiklenec, oběšenec, nebo spiklenci, oběšenec tam nad nima. Jak byste charakterizoval vlastně ty své spiklence, to je jedna věc. Jo, jako, na jakém prostoru se vlastně vaše povídka odehrává? Jaký má časový rámec? Naprosto konkrétně, jak se probíhá v té hospodě, jaký půdorys poskytuje k vyjádření toho vašeho záměru, a nebo třeba jinak, drží se třeba i klasické struktury, který má úvod, kterému se říkalo kdysi expozice, že jo, zápletku, kolize, vyvrcholení krize, zvrat, tedy peripetie, rozuzlení a závěr. Určitě. Je to třeba takhle možné popsat a je možné se vyjít do tohoto úplně klasického schématu?
Určitě tak je to psáno, tak aby to mělo dynamiku. Jsou tam mezi nimi, jsou to dva dobří kamarádi, jsou to pozitivní postavy, pak tam vstupuje do toho ještě Šenkýřka, která jako jsem tam a tak tež pozitiv. Není tam žádná negativní postava, aby to nerušila, ale začíná to nějakým způsobem, to vtáhne, má to vtáhnout do děje a pak tam jsou drobné kontroverze mezi nimi, jo, vysvětlování věcí. Jako co se týká časového horizontu, jako já, to je taková licence. Jo? Já si dokážu představit, jestli by tohleto ti dva, v podstatě není možné, aby to probrali během jednoho večera, protože to je novela, která má 120 stránek, až by tam tak dlouho seděli. Jako to berte jako licenci. Jo? To berte jako licenci, To není podstatné, že by to jako...
Ale literát může všechno, to je v pořádku.
No, ale má to tu dynamiku vlastně, je to proložené humorem, občas snažil jsem se takové ty vážnější situace odlehčit nějakým tím vtipem, nějakým příběhem, u kterého se snad lidé zasmějou, uvolní, jak tam všechno. Jo? Má to rozuzlení, má to pointu, těch pointů je několik. Je to, vyprávějí o svém životě, o těžkých zkušenostech, smějí se, potom jsou zase smutní, pak se zase smějí, čili myslím si, že jako já jsem autor, takže je to moje dítě, tak těžko, si každý chválí to své, ale to musí posoudit potom až čtenáři, ale je to všechno to je podřízeno tomu sdělení. Čili já bych byl rád, kdyby se kolem toho rozvířila diskuse a kdyby se lidi začali zabývat tím, co to ten psychopat je a jak funguje. A tam těch věcí, těch informací si myslím, že tam to podstatné, které je potřeba pro pochopení toho člověka, té osobnosti, je tam dost. A jsou tam odkazy na knihy, na ty podstatné tři autory a na ty jejich knihy, které to potom rozvádějí. Jestli můžu jednu doporučit, tak jako Hadi v oblecích a nebo Psychopat do práce, což je knížka, která je velice vzletně psaná nádherným způsobem. To, když si někdo přečte, tak potom ho to chytne a dostane se k těm ostatním. A ty ostatní věci jsou jako odbornější, že tam jsou už jako vědecké rozbory, kdo tam kde prováděl nějaký výzkum, jaké byly výsledky. Už je to takové trošku suší, ale ty Hadi v oblecích, to se píše, to se čte jako kniha a člověk je překvapený, jak neuvěřitelně se ti lidé v těch korporátech, těch vysokých korporátech dostávají do té moci, jakým způsobem dokážou likvidovat své podřízené, jo, jak se dokážou prolhat vším. Lidé bez jakéhokoliv vzdělání se sfalšovanými diplomy a s drzostí. Jo, zkuste někdo tuto knihu, pokud se vám podaří sehnat, protože
No, počkejte, vy máte jakési kapitoly takto popsané.
No, tam je kapitola vlastně, ano, v těch kapitolách to je. Já možná potom časem ty kapitoly ještě upravím, aby to bylo ještě čitelnější a aby se v tom dalo líp orientovat. Dám tam do budoucna i klíč nějaký, až to bude v té finální poloze. Ale jedna z těch kapitol je, jsou Hadi v oblecích a tam bych to doporučil jako první.
Tak počkejte, zkusme to, takže vlastně no. Já možná zkusím deklamovat to, co jsem tady dostal, to znamená ty vaše kapitoly, já jsem to prolistoval samozřejmě tu knihu, Ondrova partaj, Zjevil se šéf, Lukášova partaj, Hadi v oblecích, Moudrost psychopatů, Incident u pumpy, Vesnice drží pohromadě, vysmívají se nás, chtějí nás zlikvidovat, masoví a sériový vrazy, Psychouši u kormidla, Epocha změn, Datel žádnou zprávu nepotřebuje asi.
Ano.
Jo, takže...
To je Harari, jako jestli znáte Harariho ten výrok.
Jasně. Máte tady 13 teda kapitol, jestli říkal jste jedna, nebo něco jste tady jako více akcentoval, jestli byste k tomu mohl něco říct, jako jak teda, no možná zkuste to ještě jako tak nějak namátkou probrat, abychom se dozvěděli o té věci víc, aby posluchač byl naladěn, protože předpokládám, že se někteří ozvou a pošle mi jim ten text a budu potom reagovat a vy potom budete jaksi z toho mít jaksi plnou hlavu.
Ty kapitoly jsou samozřejmě psány tak, aby z toho nebylo hned jasné, o čem je tam psáno, aby to spíš nalákalo, aby to spíš neříkám...
Takhle protimarketingově úplně jako téměř. Jo?
No, to záleží na tom, jako někdo říká, že to prostě
vzbuzuje... Takový introvertní boj jenom, jako jo, takový skrytý boj.
U některých lidí to vzbuzuje zvědavost. Jako záleží na tom, kdo od toho, co čeká. Pokud někdo čeká beletrii, tak to dá stranou, tu knihu, a je to v pořádku. Pokud někdo se zabývá psychopatií a má s tím problém, a to je ta cílená skupina, těch lidí, kteří se potkali, já jich potkávám obrovské množství těch lidí, kteří mají tuto potíž a zkoušejí prostě se v tom nějak zorientovat a nejsou schopní a ochotní, nebo buď narazili na nějakého špatného psychologa, který neřekl nic, anebo četli odbornou literaturu, které jsou zmatení. Toto je taková, by měla být taková most, takový most vlastně k tomu jednoduchým způsobem, prostě tím jazykem těch dvou hochů, kteří to jako říkají prostě, říkají to jeden moravsky, druhý český, prostě, aby se těm lidem dostalo pod ty nechty, jako a jako vpluli do toho, aby se prostě do toho dostali.
A potom... Popište ty dva ještě, protože to je možná ten klíč. Popište ty dva, proč jste tam ty figury posadil pod toho slaměného panáka.
To je, zase budu jako vyzrazovat ten...
To se nedá nic dělat, vy chcete strhnout pozornost psychopatů, jestli tomu správně rozumím, jo? Je to tak, vlastně, že by se ozvali. No. Jo? Jo, tak výborně.
Nechci strhnout, ne psychopatů. tak klidně
to představ jako... Ano, kteří mají potíže s tím, že se střetli s psychopaty, takhle teda.
Jo, psychopat to, se tomu bude smát, jo, ten se to bude mít srandu, ten se bude bavit, jako pro něho ten má význam, jo, ten mě pošle poděkování, jako a bude mu to úplně jedno. Ale lidé, kteří se setkali, mě třeba napsala teď krásně paní, která žila několik let s psychopatem, s manželem, krásný, typický, klasický příklad, jako asi nejčastější příklad je, když se psychopat muž má za manželku takzvanou ošetřovatelku ženu. Jo? Žena, která se stará, prostě má tendenci se starat o muže. A někdy to jako, když ten psychopat není moc prostě intenzivní, nebo nemá moc to vysoké bodové hodnocení v tom PCL, jak tam píšu, tak to může fungovat a ženě nevadí ta nevěra, prostě ráda se o něho stará, tak ono to může za určitým fungovat, ale pokud to je skutečně intenzivní psychopat, který má, nevím, 15-20 bodů v tom rejstříku, tak ten tu ženu vysaje, jak mouchu prostě odhodí a takových podobných třeba 20-30 za život. Jo? Dokáže úplně tu ženu zničit, vysát, připravit o peníze, o život. Jo? A bez jakéhokoliv mrknutí oka to takto prvé. Čili tam, jo, rozumíte, tam je potřeba, aby ta žena pochopila, ty ženy milují a nechtějí, ženy neradí, jako hrozně neradí mladí, mění ten způsob života, zvlášť když mají vyšší věk a pořád dávají tomu muži nějakou šanci a tak dlouho, až ten chlap totálně zlikviduje. To je nejčastější v podstatě forma. Takže já hledám tu ženu, která se na to může podívat. A už se mi to podařilo, že prostě mi napsala, já od něho půjdu pryč, já to vidím a to, co tam píšete, to opravdu tak jako funguje a já jsem ho tam poznala v tom a já, jestli to udělá skutečně nebo neudělá, nebo se k němu vrátí. Já jsem měl takovou neteř, tenhle ten typ. Ta měla 3 manželství a 2x si vzala psychopata totálního, alkoholika, darebáka, mlátilý, řezal. A prostě, jo, byla... pro něj typickou obětí.
Ta druhá strana, ta strana žen, ta se vám nezdá, že tam jako má třeba nějaké problémy větší? Že hodně mluvíte o těch chlapech.
No, jako u těch žen to je stejné, jo? Jako muži a ženy z hlediska psychopatů jsou v podstatě na jedné rovině. Zatímco u mužů se projevuje psychopatie násilím často a takovou agresivitou a tím jako nadvládou, tak u žen, jako ženy jsou, psychopatky jsou specialistky na manipulaci. A manipulují s muži neuvěřitelným způsobem. Čili oni jako taky tahají peníze z těch mužů, oni jsou ty zlodějky ve velkém a podobně. A oni to dělají jinak, jo? Ale jsou taky tam. Jako to si nevybírá pohlaví. Jako psychopatie je zvláštní v tom, že si nevybírá. Absolutně.
A je to jenom v téhleté materiální rovině, myslíte, jako že opravdu jako, není tam nějaká ještě šance, že by přece jenom, jak se ta komunikace probíhala, jenom ještě nějak jinak občas? Samozřejmě chápu to, jako, to je to běžné, že lidi se jaksi berou jenom o ten kus žvance. Jo? Takže jako, to mě trochu zajímá, jestli tam jsou ještě nějaké jiné polohy.
No, kdybychom se dostali k tomu hodnocení vlastně, jak ta PCL křivka probíhá, tak jako tady to postižení jako z hlediska toho té psychopatologie, té linie, jo, to není tak, že by někteří byli psychopati, jiní nebyli. To je taková, jestli představíte hokejku ležící na zemi, hokejka a nahoře má prudkou čepel. Takže drtivá většina lidí, kteří se měří psychopaty, tak mají buď 0 nebo 2. 90% až 95% lidí jsou naprosto normálních. A pak se to začne prudce stoupat. Jo? Potom to začne vlítávat do neuvěřitelných. Čili tam je 1% lidí, 1% psychopatů jsou ti, kteří jsou schopni zabít v okamžiku, když mají možnost. Doslova. Když si uvědomíte ten počet lidí, jako je nás 10 milionů, tak 100 tisíc lidí, jo, je to děsivé, ale 100 tisíc lidí v této zemi je schopno za určitý okolností bez nějakých výčitek zabít. Oni to neudělají, protože je drží ten režim, jo, že jako drží je prostě ten ostatní v tom státě, ta morálka, jako drží je práce, kterou oni mají, oni jsou úspěšní v něčem, dělají různé obory, takže to nestane, ale naopak, když se to stane, když se ta společnost rozpadá, co my momentálně se tam nacházíme v té společnosti, tak když se třeba dochází k tomu definancing police, jako v Americe, že jak tam pouštějí ty darebáky přes tu hranici, tak tam už to klesá, tam už to stoupá na 3%. A když se to vynásobíte 30, že jako v té Americe, to jsou obrovské čísla a to, jako už, to už je v podstatě příprava na občanskou válku. Jo. Takhle vznikly občanské války a vznikaly války. Jo, to je, z hlediska téhle teorie tam je to krásně vidět. Jo, že ty...
No, jasně. Teorie je jedna věc. Druhá věc je, když potom dojde k té válce, tak střílejí najednou všichni. To znamená, všichni se cítí najednou přinuceně situací k tomu chovat se.
Určitě.
Jako psychopati, ale to je
ale asi
trošku, já vím, ale je to trošku jako určitá zákonitost jako v tom jednání těch lidí. Já se totiž obávám, že některé ty teorie nejsou tak až úplně jednoznačně uplatitelné a že nejsou tak úplně jaksi přesné, přesně jak jste to říkal prostě předtím o té vědě, že kolikrát musí změnit svůj úradek.
Já vás upozorním, toto už není teorie, toto už je praxe. Jo,
to já to rozumím, jasně.
Zavedeno do praxe, to se osvědčilo, on ten Heyer dělal 40 let v podstatě forenzního specialistu, on to rozšířil do celého světa, vytvořil ty týmy se v celém světě a to funguje. To se skutečně funguje a potvrzuje u konkrétních lidí, konkrétních případů, čili to je, když se na to zadíváte, tak to už není teorie, to už je praxe.
No prostě, je to hezké, no. A říkám jako, že když se prostě najednou devovi vytvoří jako nějaká situace, teď nebudu mluvit o nějakých psychózách a tak dále, tak se najednou ty věci rozjedou tak masově, že jsme velmi překvapeni, koho jsme měli za souseda doposud, kde se zdalo, že naprosto nic nehrozí. Jo, takže jenom bych rád, aby toto bylo prostě také trochu jasné, protože, jak říkám, ona ta společnost, když jako existuje jaksi v rámci nějakých teorií, tak docela dobře nějaký čas funguje, když jaksi jsou síly vyrovnány. V okamžiku, když se ten poměr se změní, a vy to naznačujete, v kritické situaci, do které se dostáváme, do které se dostává celá naše civilizace, tak je to potom velmi nebezpečné a ale najednou jste překvapen, že těch lidí je mnohem víc.
Vy jste skvělý oponent. Já bych takové potřeboval na té škole.
Dobře.
Jo, jak to říkáte. Máte přesné otázky, trefné, ale já vás zastavím, protože jako i to je prošpekulováno, protože jednak by byl určitý gen, ale řekněme, existuje gen, kteří tito lidé mají a pokud ten gen u některého člověka není, tak ten člověk není schopen zabít a nebude střílet ani na frontě. Ale v zásadě v situacích, kdy vám pod okny budou běhat zločinci a budete mít rodinu a budou vám střílet do oken, tak střílí každý a zabíjí každý. To je prostě put sebezáchovy, který má každý v sobě.
No, jistě.
Ale já mluvím rozumíte, o lidech, kteří to 1%, ti střílejí s gustem. Je to baví, je to plně zarustí učinění a dělají jim to radost, jo? Což je strašlivý diametrální rozdíl. Jo.
Dobře, my se chýlíme trošku ke konci, jako chtělo by to něco takového, co by prostě ten závěr nějak vypointovalo, něco musíme vymyslet. Jo, to znamená, vy jste napsal ještě jednou, tedy to, co říkáte, že je povídka, jo, novela, jak se to chce prostě nazývat, jo, to je prostě celkem jedno, ale v každém případě je to pro vás nějaký materiál, který je zároveň umělecký nebo literárně, krásná literatura, že jo, tak dále, zároveň vy říkáte, že odborný. To mě zajímá prostě, proč to takhle kombinujete, proč máte pocit, že to takhle má fungovat, jako jo. Zpátky se vracíme k tomu smyslu toho, proč jste popsal prostě to komunikování těch hochů za tím stolem.
Říkám, já volím prostě formu, která by byla nejpřijatelnější, jak to dostat k těm lidem, s kterými chci, aby byla navázána komunikace. Samozřejmě, že když to píšu, tak to píšu s obrovskou radostí, hraju si s každým slovem, samozřejmě si to užívám, jako když se vám to líbí, někdo řekne, že to je krásné, že to dobře čte, tak je to pro mě obrovská radost, já to taky takto píšu. Protože kdyby to bylo ošklivé, kdyby to bylo nesympatické, kdyby to nebylo kostrbaté, tak by to nikdo nečetl. Ale jako ten hlavní smysl jsem vám vysvětlil, že vlastně co to obnáší a čím hezčí ty, příjemnější ty věci budou a čím s nás to těm lidem bude vplouvat do té mysli a hlavně těm lidem, kteří by prostě nikdy v životě nevěřili té psychologii, považují tu psychologii za nesmyslnou, prostě nevěří, že to je cochcárna nějaká taková duchařina, tak ty bych chtěl přesvědčit, že na to nějaký smysl má a že ti dva hoši, kteří tam rozvíjejí ty diskuse, takže to má hlavu a patu. Jo? Takže by oni vlastně si mohli sednout vedle nich, poslouchat je a připojit se k ním. Jo? Tak toto je ta hlavní mysl. Já do té knihy, já než tu knihu vydám, kdybych tu knihu nějakou vydal, pokud někdo najde nějaký odvážlivec, strašně rád, ale rozhodně ne v této fázi. Já bych to chtěl, aby to prošlo tím řízením vlastně, těmi poznámkami, čím víc lidí se přihlásí, tak tím líp. Budu to trošku korigovat, budu vysvětlovat některé části, kterým třeba úplně neporozuměli, nebo které jsou zavádějící, které se tam najdou, možná i ty jazykové věci tam někdo. A v tom okamžiku, když to jako je to uzavřené dílo, jo? Já jsem to uzavřel, jsem s tím spokojený, že se to takto dá číst, budu to všichni rozumět, ale může to nabít i určitý změn. A potom k tomu bych chtěl doplnit nějakou podobnou novelu, která by byla už jako ta krásná literatura, která by byla nebyla by tak věcná, nebyly by tam. Jo, tady v té knize třeba najdete celá jména, hodně čísel, které trošku rozbíjejí jako tu krásnost té literatury. Je to takové, je moc technicistní, jo? Trošku to poškozuje to plynulost. Takže napíšu věc, která by byla už vyloženě diskuse dvou lidí, tří lidí někde v nějakém abstraktním prostředí, někde na jevišti nebo někde, mám to v hlavě, která by byla vlastně na podobné téma, hodně o společnosti a na zamýšlení filozofická a ta by byla už trošku jiná. Tam bych klidně řekl, že by to třeba mohla být ta krásná literatura, za co by se strašně pyšnil, kdyby to takto někdo nazval. A v tomto vlastně tyto dvě věci bych rád třeba vydal eventuálně v knižně, pokud se to ujme a bude se to líbit. Jo?
Takže dobře, vy jste v podstatě napsal nějaký, jaksi, je to prostě ještě úplně nehotové, prostě jako jakousi povídku, prostě kterou jako považujete za trošku rozcuchanou a tak, a teď si žádáte...
Rozcuchanou se budu bránit.
Je to už učesané, jste spokojen, ano.
Ale není doplněná, jo? Není doplněná,
dobře, takže čekáte jo? Vlastně jakousi veřejnou recenzi, nebo jak ano, jako nějakou všeobecnou recenzi, jako velkou recenzi, to znamená, že kdo by se teď tak nějak ozval, jako, jasně, protože já upozorňuji na to, že opravdu tam reflektujete to, co jaksi se děje mezi lidem a to, co je cenzurováno našimi médii, to znamená, že tam ti účastníci té debaty diskutují o věcech, které se každodenně tady propírají, o tom, kdo vlastně po tom roce 89 vyhrál, kdo se vlastně dostal k moci, jak je to s tou ekonomikou naší slavnou a tak dále, s válkou, se vším všady. To znamená věci prostě, které běžně jsou spíše cenzurovány, nebo když někdo něco takového řekne, tak je ostrakizován, to znamená, že opravdu je to jakási dezolácká povídka, jak říkáte. Je to náhled lidí, kteří se scházejí na těch náměstích a nadávají na režim v hospodách různě a tak dále a velmi obtížně se určuje to jejich množství, že jo, protože samozřejmě cenzura je všude přítomná, takže jenom bych chtěl prostě jako tohleto, prostě, abyste ještě jaksi upřestil, jestli vám o tohleto přesně jde.
Já myslím, že jste to řekl správně, jakože tak nějak asi by to mělo probíhat, že je to prostě živoucí mechanismus a tam by je potřeba, aby s tím, aby to bylo opravdu, aby to bylo pravdivé. Z mé strany to je pravdivé, jo? Já tam dávám všechny věci ze sebe a vůbec nic se nesnažím tam nějak kamuflovat. Upřímně to, co jsem, některé věci jsem ani neviděl, že jsem je zažil. Já popřímně řečeno, já jsem napsal nějakou věc a pak jsem si říkal, no jo, ale to jsem vlastně prožil. Až dodatečně, ale to, co cítím, že je tam potřeba, tak jsem tam prostě do toho dal a chci, aby to prostě ještě žilo nějakou, aby to zrálo prostě mezi lidmi a klidně rád bych byl, kdyby mezi tím byly nějaké diskuse, kdyby se lidé přihlásili, už nějaké mám zájemce, že by si mohli ve skupinkách, někteří chtějí soukromně, někteří ve skupinkách si podiskutovat, rozebrat si to, protože já jsem třeba ve škole dělával skupinové seance a rozebrali jsme si různé psychologické problémy a tam se fakt dá probrat úžasné věci a lidé si radí mezi sebou a skvělé nápady se tam dají. Jo, takže bych to jako takhle doplnil a udělal z toho tady ten rozcestník nějaký a třeba do budoucna, jako když se budu tím zabývat, kdyby někdo měl zájem nějakého takového člověka, který nemá to vzdělání, který by byl ochoten si ho dodělat, třeba i nějaké, ale už mám přece jenom svůj věk, ale kdybych třeba mohl asistovat člověku, který se tímto zabývá, tak to by bylo pro mě jako úžasné. Jo? Čili
dobře.
I po pracovní stránce se vůbec nevyhýbám.
Blížíme se opravdu už úplně k tomu jako jasnému konci. Tady ještě přece jenom jsme dostali nějaké dotazy. Pan Josef se ptá a mluví mi docela z duše. Zajímá mě, co si pan Jarda myslí o současném důrazu na emoční inteligenci. Sám nemám jasný názor. Z jedné strany EQ test možná odhalí psychopaty. Z druhé strany se obávám, že důraz na emoční inteligenci je jedin z projevů odklonu od klasického vzdělání. Tak děkuji za zajímavé povídání. Josef, tak zkusme to ještě.
Tak jako když se podíváte, emoční inteligence je 5 nebo 6, jako hudební a tak dále. Emoční inteligence je samozřejmě důležitá, aby člověk vnímal ten svět jako byl citlivý, například vůči těm psychopatům je člověk velice citlivý a nenaletí tak jednoduše, ale není to všechno, není to vše spásné. Když se podíváme na lidský mozek jako takový, tak ten má dvě hemisféry. Jo, jedna hemisféra je racionální a druhá hemisféra je tvořivá. A ta emoce, ta amygdala plus, já nevím, prefrontální kortex, čelní lalok a podobně, to je ten jako limbický systém, vlastně to všechno združuje a spojuje dohromady. A pokud nefunguje, pokud u člověka nefunguje racionalita, nebo u něj nefunguje ta kreativita, což u těch psychopatů nefunguje vlastně půlka mozku do značné míry, tak ten člověk je poloviční a funguje na půl a proto se těžko orientuje v té naší plné společnosti. Když to zkrátím, ideální je, když tyhle mozkové hemisféry nejlepší jako lidé na světě, nejlépe funkční, jsou ti, kteří mají ty obě hemisféry vyrovnané. Jo? A ty emoce mají spíš blíže k té kreativitě, či k té pravé části mozku, ale pokud je někdo matematik vyloženě má rád všechno napřesno, nemá rád nějaké velké okecávání, je schopný si pamatovat dlouhé texty, ale moc jako to nerozevírá a přebírá příkazy, rozkazy a tak dále. To je to zjednoduší, tak prostě je jiného typu, ale zase ochuzuje o tu druhou část. Mozek je strašně složitá věc, mozek funguje na kvantovém principu, který my ještě pořád nevíme, jo, co to je.
A teď jste otevřel takovou obrovskou skříň, no, že teď už bychom to tady neměli dál rozbírat, protože to je na několik pořadů. To je na celý cyklus.
Ale jako nechtěl jsem to zkomplikovat, ale prostě emoční inteligence je jedna z pěti, když se podíváte, kolik je inteligencí, tak emoční jenom jedna. Jo? Jasně. Takže když má někdo jenom emoční inteligenci a je na ní zaměřený, je to důležitá věc, pochopitelně, strašně důležitá, ale ne ve všem.
Nezapomeňme, že to rácio dostalo strašně na zadek v posledních desetiletích, se dá říci. A jako važme si toho dlouhodobého procesu, kdy jsme se o rácio starali historicky. A
bylo jenom rácio.
Nenechme ho zničit už úplně, protože to, co se všude kolem děje a marketing se to ještě jaksi pozbuzuje, tak to teda musím říct, že z toho nadšený nejsem, ale pojďme to nechat na nějakou jinou dobu, na nějaký jiný pořad, ale ještě tady naposled, jaksi vás musím velmi pozbudit. Dobrý večer, přeju vám, pane Novotný, a vašemu hostu. Měl by jsem zájem o povídku, přeju ještě příjemný rozhovor, to už se nám úplně nepovede, protože jsme už trošku přetáhli, ale nicméně vidíte, jaký je zájem, takže s vaším dovolením já poskytnu ten rozhovor i Slobodnému vysílači, protože jste říkal, že stojíte o to, aby byl rozesílán.
Strašně rád. Můžu ještě to úplně na závěr poslední větou říct těch pár slov, teda abych navedl ten, těch pár pojmů, aby si to mohli lidé najít a nemuseli psát vám. Ono to není tak složité, ale jestli znáte doménu webnote, jo, ne blbnout, jako webnode, což teda pro angličtináře znamená webový úzel, webnode dohromady, když si tam zadáte si tam Poin blog, což je jako poin, jako pointa, a blog, jako blog, dohromady opět. A toto dohromady poinblog.webnode, když si tam k tomu přidáte ještě Václav Janda, tak se to tutově najdete. Na Facebooku mě blokují úplně všecko, takže, ale na Twitteru to najdete, objevíte, možná, že i někde jinde se to objeví, takže tam jako můžete nalézt, ale pokusím se to samozřejmě na různých místech nějakým způsobem zpropagovat. Každopádně, kdo bude mít zájem, kdo bude mít nějaké podezření, říkám z rodiny a od kohokoliv, obraťte se, já vás nasměruji, já vás nebudu dělat terapeuta, placeného vůbec ne, jako nejsem ten, který by se to dělal nějakou živnost, ale opravdu vás nasměruji, tímto začít, tomuto se věnujte, na toto si dejte pozor a uvidíte, že to má svůj smysl.
No. Dobrá, no a my jsme splnili, co jsme měli, prostě to znamená 22.36, už je hodně. Tak, milí Václave, já vám děkuji za rozhovor, poctivou otevřenost a upřímnost, za snahu o literární a psychologické posouzení naší reality a uvědomí toho, že slova nepadají do prázdna, jasné, že velmi záslužně pracujete na národní sebereflexi. Děkuji.
Já vám taky děkuji za vaše slova, děkuji za velice korektní rozhovor a za vtipné nebo v podstatě věcné otázky, které jste mi dávali, jo, které mě současně inspirovaly k tomu, abych jednak zkrátil své dlouhé věty, které byly možná zbytečně dlouhé, ale směroval se mě prostě tam k tomu meritu věci, kam jsem vlastně chtěl dospět, jo, takže jste zkušený opravdu moderátor.
Výborně, takže s vámi, milí posluchači, se také učím, a to s přáním, mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu, stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu Na prahu změn se uslyšíme opět za týden, v pondělí 1. dubna, v obvyklý 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutí.